좀 그렇구나.
Мандаторы сейчас идут, сейчас смотрят. Împărate ceresc, mângăitorule, Duhul adevărului care pretutindenești toate împlinești, visierul bunătăților și tătătorul de viață, vină și sărășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Părinte de Camin, invitați. Pentru rugăciune, Sfântul
Amin.
Da, mie mi-a luat haină, gata, mă. Mi-am cumpărat haină să mă încălzesc. Azi, bine. Să vă domnul, sănătos. Când mă obosim?
Da.
Am pauză de gândire. Dar le suport
mă apropiu de masă așa.
Cu mine nu mă dor.
Păi așa mă apropii, așa. Ca așa o să vorbesc.
Nu, am așa când îți obozi vorbesc, uite ce să vorbesc.
Sau locul, pentru ca sau tema, sau conferințiar, nu știu, să vedem. În această seară avem ca, în această zi, mă rog, avem ca invitații Maica Siloana și Părinte să facă pastor voi, iar tema este despre monahism și căsătorie. În stânga mea se află Părintele Tudor Peiu, care este preot la Spitalul de Copii la Grigore Alexandrescu din București, are 39 de ani, 4 copii și am luat împreună prânzul și cu Părintele Savatii Baștovoi și am considerat oportun ca să intre și Părintele în conferință. O avem Maica în dreapta, Maica cu bogata experiență pe care o are. Vă rugăm să mă ajutați puțin și în moderare, dar și conferința. Și vă rog prezenția voastră să începeți prima.
Apoi trebuie să spunem mai departe, în dreapta mea este Părintele Savatie și mulțumim lui Dumnezeu că ni l-a adus. E obosit, zice că nu mai are așa putere să se concentreze, deci acum e momentul să ne spune ce îi spune Dumnezeu, că până acum putea să ne spună ce gândește singur. Îl iertați și pe Daniel, care e foarte obosit, nu e ușor să fii președinte noastră. Așa că tot mie mi-e mai ușor. Doamne, miluiește! V-am să zic că tema noastră era monahism și căsătorie sau căsătorie, cum era maica?
Depinde cine vorbește. Aia căsătorie spun întâi căsătoria. Călugării spun monahism și căsătorie.
Bun. Atunci mă gândesc să începem cu căsătoria, pentru că toți suntem rodul unei căsătorii, binecuvântate sau nu, dar suntem rodul unei căsătorii.
Bună precizare.
Da? Și acum, dacă rodul e făcut, el are o chemare și nu deznădăjdim. Așa că o să rugăm pe Părintele Peiu să ne spună câteva cuvinte, deci vom încerca să vorbim foarte puțin noi, ca să vă lăsăm pe dumneavoastră să vorbiți, adică să vă puneți întrebările, ca cele spuse de noi să ajungă la nevoile dumneavoastră și nu la gândurile noastre. Părinte, lasă să vorbiți și vă ascultăm.
Sper să nu fiu și eu atât de prins în această oboseală fizică omenească și să iau de la Dumnezeu ceea ce îmi pune în minte, pentru că eu așteptam o întâlnire cu cei din Craiova la ora 5, dar pentru că Părintele Savatie a fost printre noi, m-am gândit că de obicei auditoriul este cam același. Cred că este prea mult și la ora 1 și la ora 5. Noi înșine, în teologie, rare ori stăteam la cursuri așa de mult. Și atunci am luat îndrăzneala, chiar dacă eu am pregătit o temă super provocatoare și poate într-un alt timp de auzit pentru dumneavoastră, m-am gândit la o temă, sportul la creștin, văzând dimensiunea sportivă a omului, o dimensiune de la o margine la alta a pământului și știind că există și o dimensiune duhovnicească a omului care fie recunoaște Duhul din el, fie că îl îndepărtează. Și atunci am îndrăznit la Părintele Savatie, pe care l-am văzut pentru prima oară acum la prânz, în carne și în duh, și am spus că bine ar fi să vorbim. Eu i-am propus să vorbesc eu despre monahism și Părintele despre căsătorie. Însă, până la urmă, cred că...
De obicei, vorbim despre ce nu ne pricepe.
Eu cred că din aici o contrazic puțin pe Maica, cred că din ceea ce am cules eu din experiența pastorală, starea monahală este una care poate să fie, cu ghilimele de rigoare, proprie oricărei persoane. Și pentru mine este un rod cu totul deosebit, nu numai copilul pe care mi l-a dat Dumnezeu, copiii pe care mi-a dat Dumnezeu, nu numai soția pe care mi-a dat-o Dumnezeu în chip minunat, ci mai ales întâlnirea cu monahii. Zilele trecute am participat la un simpozion la București despre ieromonahul Daniil de la Rarău, poetul Sandu Tudor. Și acolo a fost amintit că viața i s-a schimbat covârșitor atunci când s-a dus la Sfântul Munte Athos. După câteva săptămâni petrecute acolo, a venit un cu totul alt om și a intrat în viața monahală și a ajuns printr-o stare duhovnicească cu totul aparte și profetică în primul rând. Vorbeam mai devreme cu Părintele Savate și Părintele Profesor Ionisă despre pierderea acestei dimensiuni profetice a bisericii. De multe ori o clamăm, dar de puține ori încercăm să auzim ceea ce ne spune Duhul. Ori despre căsătorie, îndrăznind să spun, mă gândesc că și monahul este, cum îl numim, un om căsătorit cu Hristos, în chip desăvârșit, pentru că nu poate fi alergare spre desăvârșire decât una pe care și eu o recunosc după câțiva ani neînsemnați de viață în căsătorie și de experiență preoțească, neînsemnată nu prin valoarea ei, ci prin neputințele mele, consider că există o stare duhovnicească pe care o avem în căsătorie, la care suntem chemați. Monahul care se căsătorește și își închină viața lui Hristos. Părintele meu duhovnic, arătând profesor la Facultatea de Teologie, Părintele Constantin Coman, spunea că greu este omului să înțeleagă atunci când se vorbește în teologie despre scopul căsătoriei. În două fraze, Părinte Decan, știți, scopul căsătoriei este conviețuirea, ajutorarea reciprocă și nașterea de prunci. Ori părintele meu duhovnic îndrăznea să vorbească despre o înțelegere a Sfinților Părinți despre căsătorie în care rolul fiecăruia dintre cei doi este de a se jertfi, de a se consuma în celălalt prin tăierea voii sale și încercarea de a vedea în celălalt darul pe care el trebuie să-l asume, pe care trebuie să-l crească, pe care trebuie să-l împrospăteze. Orice este viața monahală decât o permanentă împrospătare a Harului. Părintele Gheron Iosif adeseori spunea despre ucenicii săi care îi scriau că este nevoie de multă atenție la Harul care îi se dă omului, creștinului. Pentru că Harul adeseori se îndepărtează tocmai pentru ca puterile noastre să fie mai încercate. Câți dintre noi avem înțelegerea acestei plecări a Harului, nu pierderea Harului de la noi, pentru ca noi atunci să ne nevoim mai mult. De cele mai multe ori când ieșim din starea de Har, chiar și după Sfânta Împărtășanie, la scurtă vreme, spunem cât de neputincioși suntem, cât de greu ne este să viețuim. Ajungem la deznădejde, ajungem la gând de sinucidere, pentru că nu-L mai simțim pe Dumnezeu, nu mai simțim puterea Lui Dumnezeu. Ori cel care se bucură în celălalt, chiar în taina căsătoriei, este cel care înțelege pentru ce s-a căsătorit. Și chiar dacă nu ar avea copii, viața lui este fericită, pentru că în celălalt el merge spre mântuire. Știm că la taina nunții se vorbește despre drumul pe care cei doi urmează să-l parcurgă. Și acel drum nu se sfârșește în viața aceasta, ci merge spre veșnicie. Noi ne pregătim pentru a primi cununa neveștejită în Împărăția lui Dumnezeu, fie că suntem căsătoriți, fie că suntem necăsătoriți. Închei această primă înțelegere a ceea ce ne-ați provocat astăzi, spunând că un preot ca și un creștin căsătorit, un preot de mir ca și un creștin căsătorit, este chemat în egală măsură ca și un monah să se răstignească pentru Hristos. Este chemat să învieze pentru Hristos. Și am să încerc să exemplific prin ceea ce eu am cunoscut, prin oamenii pe care i-am întâlnit, ce înseamnă aceasta. Cred că, pentru că probabil părintele aștepta să dau mai departe un gând sau să facem de așa natură încât să ne legăm unul de celălalt, cred că cuprinderea noastră în mică măsură este în primul rând folositoare dumneavoastră în măsura în care gândurile dumneavoastră și vorbele pe care cu siguranță ni le veți aduce sub forma întrebărilor sunt cele care arată starea noastră. Stare de oameni care astăzi, ca și zilele care au trecut sau vor veni, sunt oameni prinși cu adevărat în înțelegere duhovnicească și fără a îndepărta ceea ce este lume, vor mersul într-o altă împărăție, iar mai bine spus, orice participare a fiecăruia dintre noi cei de aici la un cuvânt despre căsătorie și despre monahism nu poate să fie decât o sămânță pentru ca dumneavoastră să lucrați mai departe și zilele în care vă întâlniți cu duhovnici mai mult sau mai puțin încercați, să fie cu adevărat o scurtă perioadă din viață în care împreună cu toți ceilalți care sunt de față, râvniți mai mult la darurile lui Dumnezeu. Râvniți mai mult decât la merge la un spectacol, râvniți mai mult decât la merge la o petrecere, unde vorbele sunt multe, dar sunt goale. Râvniți mai mult la a vă iubi unii pe alții și la a vă dedica mai mult unul spre celălalt.
Ce rămâne, părinte? Doamne, binecuvintează. Părinte, blagosloviți.
Asta e bun.
Nu, acesta.
Asta merge.
Atunci când am fost chemat aici, mi s-a propus să discutăm împreună despre preoție. Pentru că sunt majoritatea studenților teologi și pentru că este un subiect de mare importanță. Eu m-am gândit mai bine și am zis că preoția este un lucru cu totul special. Vom avea în sală și bărbați și femei, femei care nu pot lua preoția.
Și nici nu tânjesc.
Nu toate, sunt unele care tânjesc.
Nu, în sală nu avem niciuna care tânjesc.
Și am zis să provocăm o discuție care ne-ar interesa pe toți, care ne-ar atinge pe toți, la care am putea participa cu toții. Și m-am gândit îndată ce ne frământă pe fiecare. Înainte de a fi preoția, este călugărie sau este căsătorie? Știm că în biserica noastră preoția nu se dă oricum. Există condiția aceasta, ca cel care pretinde la preoție să fie sau căsătorit sau călugăr. Adică să aibă un legământ, să aibă o hotărâre. De ce așa? Pentru că omul care nu se poate hotărâ nici spre una, nici spre alta, este un om îndoielnic, șovăielnic. Și preoția nu se poate încredința unui astfel de om. Părinții au hotărât ca înainte de preoție să aibă acest legământ. Sigur că sunt și unele excepții, dar ele sunt foarte rare și nu le prea vedem motivate. Așadar, căsătoria sau călugăria sunt alegeri ale noastre, de bunăvoie, nesilite, pe care Dumnezeu le pecetluiește. Fiecare dintre noi este liber să-și aleagă o cale sau alta cu care vine înaintea lui Dumnezeu. Vrei să fii călugăr? Foarte bine. Dumnezeu te binecuvintează. Biserica te binecuvintează. Vrei să te căsătorești? Foarte bine. Biserica te binecuvintează. Am socotit de cuvință să provocăm acest dialog și pentru faptul că majoritatea scrisorilor pe care le primeam eu oarecând conțineau această întrebare. Părinte, sunt student la, sau studentă la teologie, sau am părinte duhovnic la mănăstire, sau fac cu tare și cu tare și nu știu ce să fac în viață. Ce mă sfătuiți? Să mă călugăresc sau să mă căsătoresc? Toți încep așa. Păi nu te sfătuiesc nimic. Nu te sfătuiesc nimic pentru că trebuie să înțelegem. Aceasta este o decizie pe care omul trebuie să-și o asume. Este o decizie pe care nu o facem la poruncă, nici măcar la porunca duhovnicului. Du-te cu decizia gata la duhovnicul tău, sfătuiește-te și ia binecuvântare. Dar nu vine cu astfel de întrebări. Unul din părinții greci contemporani, din părinții duhovnicești, spunea că celor care vin cu astfel de întrebări nu le spune nimic. De ce? Zice, păi orice care ai alege, când vor veni ispitele, fie ale căsătoriei, fie ale călugăriei, o să mă blestem pe mine. Și o să zici că părintele cu tare m-a pus să mă călugăresc sau părintele cu tare m-a sfătuit să mă căsătoresc. Dacă nu-l ascultam pe el, eram acum așa și așa. Îmi era bine, nu mi-era rău. De la bun început, trebuie să știm că amândouă căile sunt grele. Pentru că mântuirea este cu nevoință. Îngustă este calea împărăției, strâmtă este calea celor aleși și doar cei care se silesc se mântuiesc. Așadar, când alegem, când luăm o hotărâre, de la bun început trebuie să ne așteptăm la greutăți, la ispite pe care le punem înainte. Nu alegem o cale sau alta pentru comoditățile ei. Pentru că nu există comoditate în viața creștinului, decât în Duhul Sfânt atunci când îl dobândim, după multă nevoință, prin rugăciune, prin smerenie, prin cele despre care ne vorbesc Sfinții noștri părinți. Așadar, aceasta este starea sufletească cu care trebuie să ne apropiem de problema căsătoriei sau a călugăriei. Îi aud pe mulți zicând, ei, aș fi vrut să mă călugăresc, dar dacă am văzut că nu mă pot călugări, m-am căsătorit. Pe la fel spun și eu. Aș fi vrut și eu să mă căsătoresc, Dacă n-am luat la citit prima mea carte când am venit în biserică, desigur a fost nunta creștină sau familia creștină. Păi și când am citit acolo ce trebuie să fac, am zis, cine poate să se mântuiască, Doamne? Mă duc să mă fac călugăr. Nu iese de mine om căsătorit. M-am uitat la mofturile care le am, la pretențiile care le am. Sunt așa, nu sunt statornic. Vreau și una, vreau și alta, sunt un om liber, zic, numai călugăr iese de mine. Cine să mă rabde pe mine cu toate astea ale mele? Așadar, ia ca altă perspectivă. Unii nu se căsătoresc pentru că nu se pot călugări, dar alții se călugăresc pentru că își dau seama că nu e o glumă căsătoria asta, dacă vrei să o trăiești așa cum ne-a lăsat-o Hristos, așa cum ne învață Sfinții Părinți că ar trebui să trăim în Hristos și în biserică. Așadar, cei care, pentru că sunt marea majoritate, totuși în biserică, sunt cei căsătoriți și doar puțini sunt călugării. Dar asta nu înseamnă că nunta este un lucru mai ușor, mai la îndemână. Este aparent ușor dacă îl trăim așa cum trăiește lumea aceasta. Dar dacă îl trăim în Hristos, dacă este să renunțăm la noi pentru celălalt, să renunțăm la noi pentru Hristos, să căutăm la ale aproape, la tovarășul nostru de viață, trebuie să ținem seama că dacă un călugăr răspunde doar pentru sufletul său, păi un om căsătorit va da seama și pentru tovarășul său de viață și pentru copiii care se nasc, și desigur pentru cei cu care intră în legătură, socri, ce mai are acolo, pentru că influențăm într-un fel sau altul viața oamenilor ăștia cu care intrăm în legătură, facem un legământ, nu doar în doi, formăm o familie de acum. Și să vedem, trebuie să renunțăm la foarte multe pentru a păstra dragostea, pentru a păstra armonia, pentru a-L aduce la urma urmei pe Hristos în casa asta, în neamul ăsta, pentru că n-am prevăzut neamuri care să fie în întregime credincioși. Păi poate fi femeie credincioasă, păi nu sunt socri credincioși. Ce facem mai departe? Păi da, trebuie să păzim legătura cu ei, că nu poți tu rupe legătura cu socrii, pentru că ăștia sunt părinții soției tale, tovarășului tău de viață, femeii pe care o iubești. Nu poți rupe legătura cu ei, pentru că o întristezi și o îndurerezi și pe ea. Și dacă o iubești, trebuie să fii cu multă atenție către toți. Așadar, viața creștină, fie că este în monahism, fie că este în căsătorie, este o nevoință. Este o nevoință pentru Hristos, este o nevoință pentru aproapele, este o nevoință pentru sufletul nostru, este o cale de mântuire. În așa fel trebuie să ne apropiem de ea, nu căutând ocolișurile și cele mai comode, cele mai calde, prin care hai, poate ajungem și noi la liman, la mântuire. Dacă ne vom apropia așa, vom scăpa de tot felul de întrebări banale, prin care nu facem decât să ispitim duhovnicii și ne dăm seama și noi foarte bine că este o întrebare retorică, pentru că orice-i răspunsul unui om care pune astfel de întrebări, el îți aduce o grămadă de argumente că de fapt vrea altceva.
Da, da.
Dacă îi spun că păi da, du-te și te fă călugăr. Da, părinte, dar astăzi călugării așa, așa. Apoi du-te și te mărită. Da, dar vedeți și astăzi băieții sunt așa, așa, așa. Păi uite la nasul tău, cum ești tu? Nu cerem doar celuilalt să fie așa cum vrem noi. Păi da, tu ești așa cum vrea el. Păi de unde te-ai luat tu așa? Zic, păi băieții din ăștia de care cauți tu și cu minți, credincioși, și frumoși, și cu bani dacă se poate. Păi, dar de ăștia vrea toate miresele vorbăiesc din ăștia, dar lumea merge înainte și oamenii sunt nevoiți și se căsătoresc de acum cu ce ies în cale. Așa că vezi cum cauți, că până la urmă să nu rămâi fată mare.
Fată bătrână.
Fată bătrână, da? Fată mare era, bine. Așa că să ne uităm la noi înșine, mai puțin cu pretențiile. Pretențiile să le întoarcem spre noi. Păi cu tare nu a făcut așa, că nu vrea să se schimbe. Măi, mare lucru, nu vrea să se schimbe. Dar cine ești tu ca să schimbi un om? Schimbă-te tu. Păi când te-ai înhămat la căruța asta, trage-o. Pentru că el poate să se schimbe pentru două luni în perioada asta în care te cucerește și se îndrăgostit și el. Păi, dar ce faci după asta? Ai trece în drăgosteala, se căsătorește, apar nevoile vieții, n-ai de plătit chiria, n-ai de făcut aia, vrei apartament, vrei mașină, vrei haine, vrei cercei. S-au terminat cu politețurile, se începe viața de familie. Și aici este și un risc pe care eu să mă iertați, suntem acum aici între teologi. Pe foarte mulți îi văd venind cu așa o idilă făcută despre viața de căsătorie. Vai, este dragoste, este așa. Foarte bine că este dragoste. Călugărie este dragoste, dar e plină de ispite. Citiți patericele. Și călugării sunt îngeri în trup. Dar îngerii ăștia în trup, dacă îi vedeți în patericul, se mai întâmpla să mai cadă și la pământ. Așa e și în căsătorie. Da, dogmatic, ideal, este căsătoria, este unirea în dragoste, dar ea nu este lipsită de ispite. Să nu ne apropiem așa cu poveștile astea de Fieți Frumos și Eleni Consenzene de viața de căsătorie. Viața de căsătorie este plină de greutăți. Păi fiecare dintre noi face parte dintr-o familie. Păi ce n-ați văzut? Că și părinții noștri mai au câte o neînțelegere, mai au mai mare sau mai mică, dar nu este nimeni care să o tot ducă așa ca pe unt. Să ne pregătim, să intrăm în viață așa cum este ea, nu așa cum ne-o închipuim noi, așa cum o gândim în cărți, pentru că viața este viață. Și dacă n-ar fi toate ispitele astea, păi ce ar mai fi? Unde s-ar mai arăta virtutea creștină? Unde s-ar mai arăta dragostea? Cum ne-am mai desăvârși? Călugării, sigur, sunt oameni singuratici, dar sunt adunări de oameni singuratici, pentru că se poate întâmpla să fie 100 de oameni adunați la un loc care trebuie să-și rabde mofturile și vă dați seama. Sunt oameni liberi, fiecare cu educația lui, cu nebunia lui. Trebuie să rabde. Într-o familie rabzi 2, 3, 4, 5 oameni. Într-o obște de călugări rabzi 20, 30, 100. Și rabzi, nu? N-ai încotro. Și ăla vrea, unul vrea să doarmă, altul vrea să mănânce, altul vrea să facă pusnicie, altul vrea să cânte și așa mai departe. Așa că față de toți trebuie să arătăm răbdare, renunțând la noi înșine și punând voia aproapelui, neputința lui, dorințele lui mai presus de ale noastre și așa izbândim orice am alege. Pentru că așa am fost nălăsați de Dumnezeu pe pământ, să nu ne mântuim singuri. Fie în monahism, fie în căsătorie, suntem o familie în Hristos și orice cale am alege este bună și binecuvântată, dar să avem hotărâre. Păi ai ales ceva, cum zice și Apostolul Pavel, ți-ai luat femeie, nu căuta dezlegare de femeie. Te-ai dezlegat de femeie, păi nu mai căuta. Așa că să ne hotărâm și să punem înaintea lui Dumnezeu această hotărâre a noastră, această chemare a inimii noastre și să ne rugăm. Ce o să-i faci? Și de acum, dacă ți-ai luat jugul, du-l până la capăt, când nimic nu este ușor. Când la început, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, jugul devine bun și povara ușoară și toate cele care la oameni nu sunt cu putință, la Dumnezeu sunt cu putință.
Păi mie ce mi-a mai rămas să zic? Mi-a rămas să mă mir. Și mă tot mir de vreo câțiva ani de zile. Cum se poate ca din doruri atât de frumoase, trăite adevărat de fete și de băieții care pleacă, fetele și băieții care pleacă la mănăstiri, să vezi atâția călugări amărâți, așa, acri, mofturoși, nefericiți, clar văzători în privința defectelor părintelui stareț sau părintelui duhovnic, total nevăzător în privința neputințelor, așa. Tineri care se iubesc mult și-ar da și viața, el i-ar da și luna de pe cer. Și a trecut de faza aceea când, după ce o sărută de două ori, nu-i mai dă nici bună ziua, și s-au dus și au făcut nuntă. Dar nu mai merge nimic, mai că nu-i cel dinainte, nu e care, ce mă fac, să divorțez și să plec. Toți am fost sinceri, și cei care am plecat spre nunta cu Hristos, și cei care am plecat spre nunta în Hristos, prin taina cununiei. Ce s-a stricat pe drum? Și am primit răspuns într-o zi când o mămică mi-a povestit despre fetița ei, care era în grupa aproape mare, nu chiar în ultima grupă de la grădiniță, care spune, mamă, vreau să mă mărit cu Bogdanel. Da, mămică, foarte bine, când? Mâine. Ah, bun. Și vă dați seama că dacă eram eu, făceam o prostie. Această mamă înțeleaptă a zis nu. Bine, mamă. Bun. Deci mâine. Și ce trebuie să fac eu? Păi să-mi pregătești camera. Cum? Să scoți pătuțul și să pui un pat ca al vostru din dormitor. Deci se pricepea. Văzuse filme și se pricepea că trebuie să doarmă cu mirele în același pat. Bun. Și ce mai vrei? Și mașina. Bine, mamă, ți-o dăm că uite tate cumpără alta pentru noi și ți-o dăm pe asta dacă îți place. Bun. Și ce mâncați? Păi cum, ce mâncare? Și cine îți face mâncare? Tu? Nu. Cine se mărită trebuie să facă mâncarea soțului ei. Dar eu nu știu să fac. Hai cu mine la bucătărie și mâine te învăț. Bun. S-au dus în bucătărie, hai, aprinde aragazul. Când s-au dus la aragaz, îi venea bunici. Și zice, păi n-ajung. Aha, n-ajungi. Hai în garaj. Deschide garajul, urcă-te la volan și hai, dă drumul. Unde? Care volanul? Vă dați seama unde-i vână volanul și unde... Așa. Și atunci, maica s-a spus, vezi, trebuie să aștepți doar puțin, până când ai să poți să te urci la volan și să pleci cu mașina, până când ai să poți să ajungi la aragaz și să faci mâncare, până să înveți să faci mâncare, ca să poți să faci ce fac eu cu tati, ca să trăiești, să faci și tu ce fac eu cu tati. Și a înțeles copilul. Și anume mi-am dat seama că mai mult de jumătate din necazurile noastre vin din faptul că nu ne-am maturizat, nu vrem să ne maturizăm, suntem imaturi. Și ca dovadă, mă iertați că mă repet, dar știți că toți umblăm pe stradă cu biberonul în gură, cu suzeta în gură care e țigara, cu biberonul care e sticla de... Nu? Pentru că nu putem, nu ne-am făcut mari, nu ne îndurăm să trăim moartea aceea în care moare pruncul și apare preșcolarul, moare preșcolarul și apare școlarul, moare școlarul și se naște studentul, moare studentul și se naște specialistul care trebuie să răspundă pentru ce face, nu mai poate să copieze la locul de muncă cum a copiat la examene, nu mai poate trișa. Și asta se întâmplă și pentru că nu ne învață nimeni. Pentru că de o vreme ne naștem din părinți imaturi, nu? Și mulți dintre dumneavoastră vă felicit, chiar ați ajuns să învățați, să învățați pe părinți. Să se roage înainte de masă, să meargă la biserică și e minunat. Deci primul lucru pe care l-aș face înainte de a mă duce la mănăstire sau la... Așa m-aș cerceta dacă m-am maturizat. Aș ruga-o pe mama mea biserica, pe părintele meu, pe tatăl meu de pe pământ, părintele meu duhovnic, să-mi spună, sunt destul de matură. Da? Păi da, sigur că eu simt, am emoții. Eu citesc 7 acatiste pe zi și plâng la rugăciune. Păi sigur că plângi atunci când stai numai la acatiste, dar când o să trebuiască să faci ascultarea din mănăstire, o să vezi că ai neputințe. Când o să vrei să faci față trudei din căsătorie, să vezi că ai neputințe. Și un singur lucru aș vrea să vă spun înainte de a întreba dumneavoastră. Aș vrea să facem deosebirea între ispită și neputință. Ispitit este cel care are putința de a zice nu și de a face ceea ce consideră conștiința lui și porunca lui Dumnezeu pe care el și-a asumat-o în mod responsabil, că și nu, s-o calce. Deci în cunoștință de cauză. Iar neputința, suntem aproape iresponsabili, nu? Dacă nu pot. Și atunci, înainte de a alege un drum, eu trebuie să ajung la răscruce, trebuie să primesc darul lui Dumnezeu, darul vieții. Toți cârtim împotriva acestui dar, că am nasul prea mare, că n-am avut destule gene și uite că am un defect nu știu de care, uite că tatăl meu era alcoolic și n-am ajuns atât de... Așa și am o mulțime de hibe. Toate acestea fac parte din darul vieții. Dumnezeu, când ne-a chemat la viață, a știut cum sunt părinții mei, a știut cum e Partidul Comunist care îmi distruge mie viața și vocația, a știut care sunt condițiile în care m-am născut. Și a zis, în aceste condiții, tu poți să devii ceea ce eu vreau să fii, cel care trebuie să devii. Pentru asta va trebui să descoperi că singur nu poți să faci nimic, să înveți că numai cu mine poți să faci ceva, să înveți unde sunt eu și cum poți să mai. Dar dacă tu crezi că Dumnezeu este, cum spunea cineva, tatăl nostru cel de la supermarket, tatăl nostru cel de la bancă, tatăl nostru cel din guvern, așa, tatăl nostru decanul care nu face mai puține discipline, nu ne dă mai... Așa, atunci sigur că acesta nu este Dumnezeu care... Și a trimis Fiul, care a acceptat jertfa Fiului Său, nu este Dumnezeu Fiul care a murit și a înviat pentru noi ca să fie în noi și să ne facă Dumnezei. Unde este Dumnezeu? La biserică. Ce face acolo? Te așteaptă să-ți dea viață. Cum îmi dă viața? Mâncându-l. Și părintele iese în fiecare sfântă liturgie cu Sfântul Potir la ușă, zice cu frică și cu cutremur să vă apropiați și noi cu nesimțire, dacă suntem acolo, ne îndepărtăm. Iar dacă nu suntem acolo, zicem, ce fel de Dumnezeu e ăsta care, ia uite, ce face, nu? Acesta este un Dumnezeu care vrea ca tu să fii Dumnezeu, care vrea ca noi să fim Dumnezei. Și intră în noi, intră în iadul din noi, în neputințele noastre și ne dă harul care nu trebuie alungat, pentru că nu trebuie stins, nu? Zice, nu alungați, nu stingeți harul, Duhul să nu-l stingeți și atunci îl vom vedea lucrând și noi ne vom strădui. Munca noastră nu-i decât să-i facem loc lui să lucreze. Și veți vedea minuni, pentru că Dumnezeu a făcut și face minuni. Da? Aceasta este calea, nu veți triști. E atât de simplu, deschideți gura, nici măcar nu trebuie să băgați mâna în Sfântul Potir. Deschideți gura și părintele cu grijă ți-l pune pe Domnul pe limbă. Atât. Iar ce trebuie să faci până acolo? Ce să faci? Te speli de necurăție? Îți dai seama că miroși urât? Îți dai seama că nu mai vrei să trăiești în mirosul ăla urât? Că tânjești după ceva mai mult? Și te duci și faci ce e de făcut acolo. N-am auzit pe cineva reclamând că mașina de spălat pe care a cumpărat-o alaltă el nu e bună. Nu? Dar cei care spune că Dumnezeu nu ne ajută seamănă cu cel care își cumpără o mașină performantă, o bagă în baie și stă și se uită la ea și uite, nu spală. Nu-i bună. Mamă, și ce? Era de firmă, dar nu spală. N-a scos-o din ambalaj, n-a băgat-o în priză, n-a citit instrucțiunile, n-a făcut nimic ca mașina să spele. Și am vrea să spele. Așa semănăm noi cei care spunem Dumnezeu nu face nimic pentru noi. Dumnezeu face totul, noi nu trebuie decât să facem poruncile, care sunt extrem de ușoare, pentru că așa a zis El. Eu nu l-am crezut la început, l-am pus la încercare, am văzut că e adevărat și să știți că merge bine. Doare. Dar doare numai acela care ar vrea să tragă un pui de somn când are de învățat pentru mâine. Atât. Și ăla trebuie să moară. Nu vrem să moară. Hai să nu ziceți că n-ați avut noroc. Da? Hai că avem cu toții noroc, pentru că nu mai este zeul norocului, ci un Dumnezeu care ne iubește, care ne așteaptă, care ne învață. Și aș vrea să profităm acum de prezența părinților, că noi ne mai întâlnim. Așa? Și să puneți întrebările care vă frământă sufletelul și să ne dea și nouă Dumnezeu înțelepciune să vă ascultăm și să vă răspundem. Până atunci, până sosesc hârtuțele, eu îi mai dau părintelui microfonul, poate mai are ceva de... Așteptăm, curaj.
Rog colegele să împartă bilețele și...
Da.
Și îl rog pe părinte pe Iuda, am mai notat câte ceva între timp să...
Ah, ai acolo.
Reveni la ceea ce spune părintele Savatie, că ne căsătorim uneori cu voia noastră, însă adeseori am văzut căsătorii și fără voia noastră. Am văzut chiar și intrări în monahism cu mare tulburare. Uitându-mă la ce... Spuneam că adeseori, în lumea de astăzi, există creștini nemulțumiți pentru faptul că au intrat în căsătorie forțați. Iar în monahism am întâlnit măicuțe tinere sau tineri călugări încă nelămuriți cu această chemare monahală. Și cred că este un răspuns pe care îl așteaptă mulți. În ce situație ne aflăm atunci când vedem pe cineva că ne forțează, chiar ierarh fiind, sau chiar duhovnic fiind, spre viața monahală sau spre căsătorie? Pentru că eu unul am resimțit și cred că și unii dintre cei care se află într-o anumită stare, monah sau căsătorit, eu căsătorit am simțit uneori, și soția mea mi-a mărturisit că și ea a simțit acest lucru și cred că și unii dintre dumneavoastră, mă refer la cei care se află în biserică și cred că toți de aici ne aflăm în biserică, într-o comunitate anume, am simțit așadar un dor după ceea ce nu am avut la un moment dat. Dorul eu, căsătoritul, de viață monahală, iar la cel căsătorit am întâlnit adeseori nu numai lectură din pateric, care este în sine o viață monahală, ci chiar și un comportament monahal, mai ales în întâlnirile ascor. Și atunci întreb, în ce măsură această forțare putem spune că este firească? În ce măsură dorul de viață monahală nu este cumva oare un miez la care fiecare trebuie să gândească pentru a se simți în starea pe care o are, cu nimic mai prejos decât cel care se află în cealaltă stare? Părintele Arsenie, Papa Cioc, întrebat fiind de o monahie ce se facă pentru a crește, cred că știți ce răspuns i-a dat. Dintre toate virtuțile care sunt la îndemâna creștinului, singură smerenia. Iar unora căsătoriți le-a spus că singura cale este ortodoxia și a intitulat chiar și cărțile așa, singură ortodoxia, singură smerenie. Cu toții dorim să avem și smerenie, cu toții dorim să fim ortodoxi, însă faptele noastre sau gândurile noastre, mă refer acum la cei care împărtășesc duhovnicilor sau Părintele Savate spunea de scrisorile pe care le primește și acolo sunt tot mărturisiri. Ceea ce primim este de multe ori nemulțumirea. Nemulțumirea că suntem într-o anumită stare. Uitându-mă la dumneavoastră, oameni pe care nu-i cunosc, am avut o licărire pentru că am observat doi oameni pe care îi știu de la București. Și am început să simt altfel prezența mea aici și mă gândesc că atunci când vorbesc, vorbesc cu gândul la ei. Pentru că eu cred că atunci când dumneavoastră priviți pe cineva care este cunoscut din cărți sau care este necunoscut sau care este mai cunoscut, cum e Maica Siluana, și legătura se stabilește funcție de ceea ce cunoaștem. Când Mântuitorul le spune ucenicilor săi și evreilor de jur împrejurul său, referindu-se la Ioan, ce au căutat ei să vadă în Ioan? Un înger în trup? O trestie în pustie? Atunci Mântuitorul le arată că adeseori ne facem, cum Părintele Savatie spunea, idoli. Și ne facem idoli fie din cel cu care urmează să mă căsătoresc, ne facem idoli și din monahul care mă călăuzește spre viața monahală și chiar ne facem idoli, uneori zic, din preotul duhovnic. Una dintre fiicele mele duhovnicești, zile trecute, speriată fiind că de câte ori îi vorbesc cuvintele mele în taina spovedanii, le considera ca fiind cuvintele lui Dumnezeu și vedem de multe ori această înțelegere, mi-a spus că a auzit un alt părinte duhovnic, de asta dată un ierarh deosebit, preasfințitul Siluan, care vorbește despre o altă abordare a relației dintre duhovnic și fiu. Una care este reciprocă. Mărturisesc că vorbind despre o anumită parte a căsătoriei distruse, îmi este foarte greu ca duhovnic, atunci când îmi vin fii duhovnicești sau oameni la întâmplare, creștini care vor să se spovedească pentru prima oară și care aștern pe acea masă a tainei spovedaniei o durere cumplită. Săptămâna trecută am spovedit doi tineri căsătoriți care aveau păcate de mici pe care nu le mărturisiseră vreodată, asemenea păcatelor celor mai cumplite pe care noi le găsim în îndreptarele de spovedanii. vorbesc despre desfrânare, despre prea desfrânare, despre păcate împotriva firii, despre crimă vorbesc. Și spun că în relația pe care o avem unul cu altul, atunci când dumneavoastră vă îndreptați spre părintele dumneavoastră duhovnic sau spre părintele Savatie sau spre Maica Siloana sau spre oricare altcineva, o relație duhovnicească se întărește atunci când la temelie este o ascultare, nu ca de Dumnezeu. Pentru că există riscul să-l faci pe cel care ți este în față idol, ci este o ascultare care, întemeiată pe porunca lui Dumnezeu, pe poruncile lui Dumnezeu, are libertate. Eu am descoperit libertatea, în primul rând după 1989, pentru că până atunci eram prea mic, dar am descoperit-o prin oameni în biserică cu adevărat liberi. Cred că și în căsătorie și în viața monahală, un om dacă este liber, este cu adevărat un om mulțumit de ceea ce face, nu suficient sieși, ci mulțumit. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel. Ori mulțumirea aceasta, pe care noi o căutăm cât mai adânc, este una care vine tocmai din starea noastră liberă. Spun aceasta chiar dacă am smerenie atunci când vorbesc unor măicuțe care se află în primul rând și spun cu toată îndrăznirea celor care au uitat că libertatea omului este primul dar pe care l-a făcut Dumnezeu. Ori în căsătorie și în viața monahală, dacă am aflat libertatea, suntem cu adevărat cei care avem harul lui Dumnezeu.
Mulțumim, Părinte. Să începem să răspundem la întrebări, că sunt multe. Așa, Părinte, ați primit deja? Cine cite? Citiți voi sau dați Părintele întrebare? Hai, citește unul. Dă-mi. Și pe urmă citești și tu una. Cum trebuie să decurgă viața de prietenie către una de căsătorie dintre doi tineri? Probabil că n-am fost aseară la conferință. Așa. Încercați, Părinte Vatie, să dați un răspuns și dacă Părintele Peiu sau eu să avem, simțim o nevoie arzătoare să adăugăm ceva, o vom face.
Cu răbdare, cu dragoste. Știm cu toții cum trebuie să decurgă viața. Știm poruncile Mântuitorului. Citim Evanghelia. Trebuie să răbdăm, trebuie să ne smerim, trebuie să iertăm. Viața nu este lină. Viața este cu hățișuri, cu surprize. Ne mai certăm, ne mai împăcăm, dar să nu uităm că trebuie să ajungem la capăt și trebuie să ajungem împreună, dacă împreună ați pornit. Nu, să nu primim în mintea noastră, așa cum văd mulți la spovedanie. Vine femeia, are 3 copii acasă, ea vrea să călugărească. E scoate gândul ăsta din cap. Dintr-o dată scoate, lăsă o prostie. Păi mai bine du-te și te sfădești cu bărbatul tău decât să porți în capul tău dezbinarea asta. Mai bine sfădește, împacă și începe a doua zi o nouă viață, fii ca toți oameni. S-au îmbrobodit, s-au înfăfurit, o citind niște acatiste și de acum bărbatul e necredincios că ea e prea cuvioasă și ea vrea să călugărească. Dar du-te mai bine și fă ce fac femeile, dar își păstrează căsnicia până la sfârșit. Se duce pe la mănăstiri, lasă bărbatul acasă, dar bărbatul ăla te întreabă, măi, femeie, dar unde umbli tu 2 săptămâni? Eram la Dervent, vine o femeie oarecare, femeie încă în toată firea, 35-40 de ani, mă duc la peșteră, la apostolul Andrei, eu văd, stă acolo, e bine, vine la Dervent, zice, părinte, eu, știți, am concediu acum și vreau să stau, să mă binecuvântați, să stau în peșteră la apostolul Andrei 2 săptămâni, mă binecuvântați. Zic, dar ce vii, matale, la mine să te binecuvântezi, n-ai duhovnic? Zice, nu, că eu m-am gândit, ce credeți, că nu-i bine să stau să mă rog acolo? Zic, măi, dar tu n-ai bărbat acasă? Zice, băi, am. Și apoi, cum stai tu în peșteră 2 săptămâni? Unde e el? La Iași. Și tu ești la Constanța, stai în peșteră 2 săptămâni. Te-au apucat pe matale acatiste acum. Asta e, dar asta e o realitate a vieții noastre bisericești, că nu e un caz unicat.
Înțelegi? Și unii duhovnici, îi rog, care mai sunt, să nu mai îndemne la tot felul de bâzdăgăni de astea pe oameni căsătoriți. Nu dați canoane la oameni căsătoriți, mai ales la femei. Femeile ușor se atașează de duhovnic, că duhovnici sunt bărbați. Și, și nu, să nu intrăm în legăturile astea sentimentale, că dacă îi dai șaptea catiste...
Dacă e dragoste curată.
E curată, da. Dar să aibă către bărbatul ei dragoste curată. Și să rânduim canoane sau ce relație avem, ținând seama de soțul care este acasă, să întregim familia. Nu putem călăuzi o femeie căsătorită ca pe oricare alt om. Întotdeauna să ținem seama că are un soț acasă. Dacă este necredincios, cu atât mai mult să fim delicați. Păi dați în așa fel, poți să o scutești și de poți și de una și de alta ca să nu dezbini familia. A, păi dacă ăsta e necredincios, măcar tu, păi vină, roagă-te, păi lasă-l, mă ceartă, păi ești muceniță. Nu ești muceniță, că n-ai puterea nu știu cui, că o să-ți pierzi familia și atunci, matale părinte, ce o să faci? O să-i faci casă? O să o călugărești? Ce o să-i faci cu ea? Să fim cu mare înțelepciune cum ne ducem viața în doi. Asta este prietenia în căsătorie. Orice s-ar întâmpla, să știm că suntem împreună și suntem pe viață. Ne-am certat, ne-am împăcat. Orice se poate întâmpla, dar nu așa, că să visăm la tot felul de lucruri înalte, considerându-l pe celălalt nevrednic de mine. Nu-i duhovnicesc, nu mă înțelege, uite cu eu am părinte duhovnic, nu vrea să povedească, nu vrea să facă aia, nu vrea să facă ce-i spun eu. Păi celălalt nu trebuie să facă ceea ce spui tu. Păi să vă supuneți unul altuia și nici... bărbatul nu este stăpân pe sine, nici femeia nu este stăpân pe sine. Și în așa fel să ducem nevoința asta pe care ne-a luat-o până la capăt. Nu idealizând. Mulți idealizează. Păi, păcat să te ceri. E păcat, dar ce să-i faci? L-ai făcut în pacăte acum. Păi, dar cine a zis că trăim așa? Și din cauza asta, că umblăm cu idealuri din astea mai presus de puterile noastre, trăim într-o înșelăciune și într-o falsitate încât ne strâmbăm ca sectanții ăștia care vedem pe reviste că noi nu ne certăm noi așa și când explodăm o dată și am făcut o lată, vrem să ne ducem la mănăstire. Dar du-te mai bine și să sfădești decât să ne ducem la mănăstire, bre. Așa că să fim oameni firești, cu dragoste, cu răbdare, cum erau și săranii noștri de mai demult. Mai spun, ea mai făceau ce făceau acolo, dar nu se gândeau să se despartă, cum se întâmplă astăzi. Și se întâmplă cu păreri de rău printre multe familii care se cred cuvioși, cuvioase. Și soții sunt la fel de buni când îi apucă câteodată. S-a lăsat, el s-a împodobit, o face pe călugur, are copii acasă, îi place lui să umble ca un călugur. Și-a lăsat părul lung, și-a lăsat aia, crede că în asta stă. Și femeia o lasă acasă, că el se duce pe la mănăstiri. Împreună, dacă vreți să vă duceți, peste tot. Mergeți la mănăstiri, vreți în peșteră, duceți amândoi în peșteră. Nu vrea celălalt în peșteră, apoi nu vine, stați acasă. Înțelegeți? Așa, cu pace, cu dragoste, cu bună învoială, toate să le faceți. Așa ne zice și Apostolul Pavel. Asta așa am mai caricaturizat-o eu, ca să o putem înțelege. Dar, în linii mari, asta este. Să facem ce toate împreună, fără să ne dezbinăm. Și ori toate necazurile care se întâmplă, să le admitem că suntem oameni, nu putem să nu greșim, dar să ne apună soarele mânia voastră. Ne-am împăcat, ne-am culcat, mâine începem o nouă zi. În toată clipa începem o nouă viață. Asta ne-a adus Hristos.
Da, și mai este o întrebare care vine în cam aceeași. Cum se pot pregăti doi tineri pentru căsătorie? Și cred că știți răspunsul meu, să faceți probă, maică. Să nu vă căsătoriți fără probă. Nu proba aceea, ci proba timpului. Lăsați timpul să vă vorbească, să treacă furtuna îndrăgostirii și să vedeți ce urmează după aceea. Mergeți în vizită să vedeți cum e maică sa, că aia va fi soacra matale. Și dacă nu iubești degeaba, îl iubești pe băiat. Că nu știu eu câte suferințe vin de aici, nu? Numai câte lacrimi am adunat aici pe umărul ăsta, de la așa, că nu mă așteptam. Și așa că e o scorpie, da? Dar a făcut un făt frumos, nu? Și ți l-a făcut matale, așa că trebuie să integrăm umbra, ca să zic așa. Iar mama noastră cum o fi? Atenție la familie, se căsătoresc două familii, se unesc două linii mari, aducem de departe poveri și daruri mari, le punem împreună ca pe cele, ca cu cele bune, să le cultivăm pe cele mai puțin bune, să avem de unde pune pe masă, nu? Aceasta ar fi o probă. Și cum spunea părintele aseară, vezi, dacă pe ție zâmbește și pe altă îl scuipă, dacă ți zice să rămână și pe maică să-i spune lasă-mă în pace, că păi îți vine rândul și strigă și la tine la fel. Și eu nu zic să nu-l iei, dar să... Și mai e ceva. faceți o listă cu toate defectele pe care le vedeți și provocați-l, și provocați-o.
Dar să nu i-o arătați.
Nu, nu, sigur, nu. Și să zice așa,
să uitați doamne. Pe masă, așa.
Da, așa, să uitați în buzunar, că el o să vă buzunărească, dacă vă iubește, e gelos. Așa, și să ziceți așa, doamne, oare eu am să pot să iubesc această făptură cu defectele astea și cu cele care vor apărea în viața aceea? Că altfel pățim ca acela care după ce s-a însurat, a strigat la Dumnezeu, zice, doamne, eu cum să o iubesc eu pe asta? Ia uite-te la ea cum e, că n-am văzut-o așa înainte de nuntă. Și Dumnezeu i-a răspuns în inima lui, așa cum o iubesc eu. Ți-am dat la nuntă harul cu care să o iubești așa cum este și atunci vei descoperi ceea ce eu știu și văd în ea, dar tu nu vezi pentru că ne-am căutat unul altuia consolări, să am ce n-am, să-mi dea ce n-am, să-mi dea liniște, să-mi dea pace, să mă las în pace, să mă duc și eu unde îmi place, nu? Ei, nu se întâmplă asta. Deci aceasta este așa. Și apoi ce le duc obliceși, desigur. Spovedania, împărtășania, cum să n-ai încredere într-un om, într-un bărbat, sau într-un băiat sau într-o fată care vezi că se spovedește și se împărtășește? Păi zici, doamne, dacă se aruncă în focul în care ești tu, sigur că o să pot și eu să rezist lângă el. Nu se poate, biruim împreună. Da? Bun, altă întrebare. Ce trebuie să facă doi tineri care vor să se căsătorească, dar părinții sunt împotriva acestui lucru?
Părinte.
De ce sfătuiți să facă atunci când părinții se împotrivesc?
Aș vrea să adaug și la ceea ce a spus Maica, anume faptul că uneori este bine să luăm aminte atunci când ne îndreptăm unul spre celălalt, sau de cele mai multe ori e bine să luăm aminte, dacă este acea legătură în Dumnezeu. Pentru că de multe ori eșecul unei căsătorii se datorează și faptului că nu s-au gândit așa de bine atunci când între ei, apărând o relație de iubire, nu l-au cercetat și pe Dumnezeu. Or, cred că dacă unul măcar din cei doi îl vor cerceta și pe Dumnezeu, chemându-l în rugăciune atunci când cred că au întâlnit persoana mult visată, atunci cred că Dumnezeu îi va da un răspuns și acea probă a timpului va lămuri. Pe de altă parte, atunci când există o situație în care cei doi au ajuns la o înțelegere și în fața lor sunt pericole, dacă pericolele sunt atât de mari, este bine să-și asume ceea ce doresc, nemai așteptând ajutor de la ceilalți. Și în viața monahală, pentru că vorbim întotdeauna și despre în această zi, la această temă, și despre monahism și despre căsătorie, și în viața monahală există situații când dorești la un moment dat viața de călugărie și la un timp anume parcă încetează această dorință. Uneori încetează și după ce te duci și intri în mănăstire și ai tendința să fugi de acolo. Ori în totul cred că cercetarea voii lui Dumnezeu este cel mai important lucru. Aici o altă tânără cred întreabă dacă firea ta dorește, ești revnitor de curăție, nu ești dintre cei care ard, cum spune Sfântul Apostol Pavel, dar nu te atrage nici căsătoria, nici călugăria, trebuie oare să te asumi celibatul în lume? Eu cred că tot în urma cercetării voii lui Dumnezeu trebuie să-ți asumi acest celibat în lume. Ce poate să facă bunăoară o tânără, vorbim de cele mai multe ori, am văzut că și părintele e tentat să vorbească atunci când dă exemple despre tinere. Noi bărbații, înseamnă că vorbim, așa cum ziceam, mai mult cu femeile. Ce ne facem atunci când o tânără dorește să intre în viața monahală și la un moment dat, după ce a intrat, puțin fiind încă în starea de ascultare, fuge de acolo. Ce poți să-i spui? Ce poți să îi dai ca să fie ajutată? Și Nu poți să-i dai nimic decât să asculte voia lui Dumnezeu. Dacă nu te atrage nici căsătoria, nici călugăria, Mântuitorul spune, există starea de curăție. Starea de curăție pe care, dacă o avem, dacă o prindem în viața noastră, dacă ne-am legat de ea ca și creștini, nu asumăm, atunci nu este nevoie, dacă nu ți-a ieșit în cale un soț sau cineva care să te cheme, să te înflăcăreze spre viața monahală, nu este nevoie să faci cine știe ce pas greșit, mai ales în această lume a consumului de trup, să spui că am nevoie pentru încercările mele să mă duc să trăiesc cu un bărbat sau bărbatul să trăiască cu o femeie sau mai grav, să-și ascundă dorirea de bărbat femeia sau bărbatul de femeie trăind bărbat cu bărbat și femeie cu femeie. Nu este nevoie să-ți ascunzi această neajungere la a te împlini, dacă așa crezi, în căsătorie sau în viața monahală. Poți să te împlinești ca și creștin fără să fii căsătorit. Importantă este creșterea ta în fața lui Dumnezeu. Dacă ai crescut curat, ești de mare cinste. Biserica de la început a avut o cu totul specială privire, astăzi într-adevăr nu prea o mai bagă în seamă, din păcate, sau cel puțin eu n-am auzit, asupra oamenilor care, necăsătorindu-se și nici intrând în viața monahală, au fost modele de viețuire duhovnicească. Câți știm noi asemenea oameni? Și cu siguranță statisticile spun că există foarte mulți oameni necăsătoriți, cu atât mai mult nemonahi.
Și dacă celotomia ajută și celibatarilor, sigur că și aceasta este o formă binecuvântată dacă este în Dumnezeu.
Imposibilă pentru femeie.
Da.
Imposibilă pentru femeie. Dar la femeie mai există încă ceva care, cred, ar trebui să fie redescoperit în biserică. Slujirea în biserică a femeii. Nu numai printr-o muncă, o lucrare materială, să-i spunem, ci chiar printr-o slujire în biserică. Există hirotesia, care n-a fost niciodată înlăturată de biserică, dar care astăzi, cel puțin în biserica ortodoxă, foarte puțin prezentă. Și cred că ar putea fi o femeie rămasă fecioară, apărată mai mult de provocările lumii, dacă ar îmbrăca o anumită haină, care departe de a fi haina monahală, totuși să o apere și prin această stare ei. Cu toate că nu e nevoie neapărat de haină. Important este înăuntru.
Să răspundem mai pe scurt, ca să nu plece cineva supărat acasă. Știți? Așa. Unii dintre dumneavoastră ați primit deja răspunsul când a vorbit părintele și când a vorbit părintele. De exemplu, ce faci când duhovnicul insistă să te călugărești, iar tu nu simți aceasta? Ați primit deja răspunsul și îndrăzniți să... Nu-l ascultați, pentru că niciun duhovnic, nici măcar în mănăstire, nu stai libertatea, nu? În felul acesta. Aș vrea, părinte Savatie, să răspundeți la întrebarea ce părere aveți despre căsătoria albă, da? Vorbiți cine despre asta, că poate s-o fi negrit până acum.
În fel de bere fără alcool.
Așa. Mai cu microfon. Așa, așa. Acum mai era întrebarea aceasta, părinte. Când el, după 7 ani de căsătorie în care a făcut cunoștință cu ortodoxia cea trăită prin biserică, nu vrea să aspire pentru... Vrea să aspire pentru putere, bani, etc. la organizație anticreștină, masoneria. Ce poate face ea care nu vrea să renunțe la Hristos, plus că sunt 2 copii implicați?
Sunt mai rapid, poate îi trece. Păi vrea el de acolo bani. Va lua bani, pe urmă Dumnezeu poate să facă în așa fel că îi va pierde. Dacă banii sunt problema, nu masoneria aia de ce e problema, banii. Dumnezeu îi poate trimite într-o zi din altă parte. Sunt mai rapid puțin, sunt mai rapid. Și Apostolul Pavel îi spune femeie, ce ți este ție femeie dacă îți vei mântui bărbatul necredincios? Sunt mai rapid un pic, pentru că s-a dus pentru bani. La fel putea să-i câștige la loto. Nu știe ce se poate întâmpla, așa că nu el mason convins dacă vrea el nu știu ce. Sunt mai rapid, mai ales că sunt copii. Dumnezeu le va rândui. Răbdarea întotdeauna e bună. Părintele se la fel spunea, ce să faci, părinte, că nu mai pot răbda? E că nu mai poți răbda mai rapid o leac.
Greșim atunci când dorim ca soțul nostru să fie ales prin rugăciune. M-am îndrăgostit de el, dar el nu simte nimic pentru mine și mă rog să am răbdare pentru asta. Fac bine?
Am găsit pomelnici din astea. Să mă căsătoresc cu patronul meu. Să se îndrăgostească patronul de mine. Să plec în Germania. Rugați-vă, dar avem noi măsura rugăciunii Sfântul Antonie sau altuia, încât să ne încredințăm că primim răspuns și dacă vom primi răspuns de la Dumnezeu, avem destulă dreaptă judecată și luminarea minții încât să deslușim ce este de la Dumnezeu sau nu. Sfătuiți-vă cu duhovnicul și mergeți așa încetișor pământește, Dumnezeu va și timpul le va arăta pe toate. Rugați-vă, sigur că da, dar nu în așa fel pătimaș, Doamne, îl vreau pe ăsta. Păi nu știi dacă vrea și Dumnezeu la fel. Nu trebuie să-L obligăm pe Dumnezeu să... Na, nu venim la Dumnezeu cu astfel de cereri. Fie, Doamne, voia Ta, precum voiești Tu, cum ești pentru mine lucru. Și nu punem chiar atâta inimă. Păi dacă nu-i voia lui Dumnezeu, ce faci după aia? Plângi de sfârșii ani, de zile? Lasă-o încetişor. Nu da voie emoțiilor să-ți ia mințile.
Așa cred că a primit răspunsul și persoana care a întrebat dacă poți dobândi o persoană dragă așteptând-o și rugându-te pentru ea în pofida unor inconveniente, cum ar fi diferența de vârstă, de exemplu. Nu, persoanele nu se dobândesc, dar rugați-vă să dobândiți mântuirea împreună sau fără persoana care, pe care o doriți în momentul acela și veți avea bucurie. Noi vrem nuntă creștinească, părinții vor nuntă lumească, cu muzică, joc, cum să facem să nu-i supărăm? Pentru Părintele Savatie este întrebarea și la noi nunta lumească este vă luați acum și facem nuntă la vară.
Vă zic, mie nu mi-au plăcut jocurile niciodată, dar dacă asta chiar ar supăra și așa s-ar bucura socul mie așa, aș face o leacă de joc, o leacă măcar. Așa zic eu, sunt călugări, nu mi-au plăcut nici când nu eram călugări, dar dacă asta vor ei și... îi face așa de bucuroși, dar să ne păzim să nu facem sminteală de partea cealaltă. Pentru că mai este și biserica, lumea ne știe că suntem credincioși. Să o facem cu dreaptă socoteală, cu judecată. Așa, să poate cu rugăciune găsi o cale de mijloc, când toată lumea să fie bucuroasă. Să nu ne încrâncenăm. Păi nu ajungi că e înainte de a face nunta, cu nu știu câte săptămâni înainte, să ceartă toată casa numai despre asta vorbești. Facem joc sau nu facem joc? Da, fiți cu înțelepciune. Facem cum vreți. Și până la urmă se întâmplă ceva, că s-o zrica mașina acordeonistului sau nu știu ce s-a întâmplat. Și vă spun o întâmplare în acest sens, cum procedăm la Sfântul Pimen cel Mare. Știți că el locuia în pustie acolo, se nevoia împreună cu frații săi trupești, care erau vreo 6 și toți sfinți. Acum unul dintre ei, la un moment, vine la altul și zice... Măi, așa, pimenul ăsta al nostru, așa e de aspru, hai să fugim de la el. Uite, eu am căpătat niște bani, am bani aici, trecem Nilul și ne facem o chiriuță dincolo, că eu nu mai pot cu pimen, că e prea aspru. Și ăsta altul, sigur că da, zice, hai, fugim, dar nu avea același gând. Și zice, când se treacă Nilul, zice, dar de să țin eu punga. Și când pe la o bucată, pe la mijloc, o scapă. Și când a ajuns dincolo, zice, măi, ce am făcut? Zice, am scăpat punga în apă. La care celălalt frate cuvios când zice, ei, dacă ai scăpat-o, ai scăpat-o, haide-mi înapoi. Așa și noi, să lăsăm până la urmă cu dreaptul judecat, cu înțelepciune, cu dragoste, să alegem calea bună. Că e joc, că nu-i joc, avem de trăit o viață cu oamenii ăștia. Dacă din ziua anunții ne-am stricat și ne-am certat, păi nu te mai împaci cu toată viața. Hai bine, cedezi un pic și te rogi, după aia aduci pocăință și da, ți-ai câștigat, că după aia poți să-i faci creștini. Dar cu mare băgare de seamă să nu facem sminteală. Așa, cu înțelepciune toate.
De ce anumiți călugări nu-și respectă canonul, deși sunt conștienți de el? Sper să nu fie vorba despre noi doi.
Da, eu n-am canon. Părintele Serafil mi-a pus canon care l-a lăsat și Hristos. Să nu judecăm, să iertăm. Ne rugăm după puteri, sposim după puteri și toate cu dragoste să le faci. Ce să fac, părinte, dacă așa? Cam câți, mă rog? Cât ai dragoste. Dar cât sposim? Cât ai dragoste, cât poți. Facem după puteri, ne nevoim. Canonul este să ne nevoim, să luptăm toată viața. Nu suntem noi nici mașini și nu suntem nici desăvârșit ca să le facem toate ca ceasul. Odată ești mai obosit, nu poți mult. Odată ești mai bine sus, mai mult. Odată Dumnezeu ți-a dat har, ai făcut toate ușor. Altă vreme ți-a luat-o, s-a zis cu canoanele tale. Ține-te măcar să nu pleci în mănăstire. Mă, ăsta e canonul călugărilor de azi. Să rămână călugări și să moară călugări. De Doamne să ne păzim întregi,
Pentru că ce nevoință știm călugării cum este viața asta. Călugării ăștia posomorâți care spune, sigur că au venit cu dragoste. Păi da, au intrat în ispitele călugăriei. Pentru că ispitele călugăriei vin după o vreme. La început primim har, toți părinții ne vorbesc despre ele. Mai înainte, călugării erau în pustietăți și nu prea îi vedea lumea posomorit sau nu știu cum. Îl vedea când avea barba albă și era plin de har. Acum îi vezi în plină luptă. Și nu trebuie nici de cum să judecăm, pentru că este în plină luptă, este în foc. Așteaptă-l să treacă și perioada asta, se va întări, se va înstrăveni și o să-l vezi și pe el ca pe părintele Arsenie, ca pe alții, luminând și împărtășind bucuriile la cei din jur. Da? Nu trebuie să ne căutăm o bucurie falsă a simțurilor care să o scormonim în noi, să zâmbim ca la Hollywood. Că astea nu face mare treabă. Așa că asta e călugăria, ăsta e canonul. Sfântul Varsanu fie cel mare, fiind întrebat odată de un frate, în scrisori, zice, părinte, am hotărât că am postul ăsta mare să nu ies din mănăstire. Ce zici? Bine, bună hotărâre am luat. Și îi răspunde Sfântul Varsanu fie cel mare. Zice, frate, eu zic să nu faci așa legăminte, că s-ar putea să te trimită starețul la vreo ascultare și o să-ți calci canonul și o să te mâhnești. Dar în nimic să nu-ți faci legăminte, nici în asta, nici în rugăciuni, nici în mâncăruri, ci toate după puteri cu dragoste le faci, ca nu cumva călcându-le să te faci călcător în fața lui Dumnezeu, să dai prilej vrăjmaș și să te ispitească. Avem o bună rânduială, avem toate, dar să ținem minte că suntem, ce să-i faci? Până la urmă, am căzut, ne-a ridicat, să admitem și șansa în care suntem ispitiți și am căzut. Dacă Marele Apostol Petru a ajuns în ceasul în care s-a jurat că nu l-a cunoscut pe Hristos. Păi dacă Petru, apostolul cu Iacob și cu Ioan, care strălucesc pe cerul bisericii, acolo în Ghețimani, o adormi cu toți. De 3 ore o adormi și o vine Mântuitorul și zice, un ceas n-ați putut vechea cu mine? Iată că o adormit, Marii Apostoli, pentru că li s-a luat harul. Păi și noi să admitem, se întâmplă, citiți viețile sfinților, citiți cărțile călugărești, asta e lupta, nu-i fără răni. Așa că, sigur că da, astăzi călugării sunt pe scenă, toată lumea îi vede, sunt în lume, mănăstirile sunt mai mult pline cu mireni, cu vizitatori, să ne păzim mintea de judecare și de toate celelalte, pentru că nu știm ce este lupta călugărească. Asta o mărturisesc toți Sfinții Părinți, toți au trecut prin ele. Așa că să ne păzim, canonul nostru este să murim călugări.
Așa, părinte, răspundeți la 2 întrebări.
Care sunt atribuțiile unei preoteze?
L-aș fi rugat pe părintele Savatie să răspundă la întrebarea asta.
Le preoteze?
A unui preotese, da, pentru că probabil mai des întâlnim preotese care își mărturisesc neputințele sau încercările unor monahi decât
da,
unor preoți de mir.
Nici nu știi cum ajunge caseta asta acasă și vede doamna preotea. Lasă-mi spun eu, iertați că vei trebuie să fie împreună slujitoare cu
preotul. Eu m-aș feri de acest cuvânt, atribuții.
Da, nu
este unul care întotdeauna deformează legătura de dragoste. Care
împreună
este slujirea unei preotese, e altceva. Da.
Este împreună slujitoare cu preotul, să ține seama că cel de lângă el nu este doar bărbat, ci este și preot al lui Hristos și în primul rând preot al lui Hristos, are de slujit liturghia, fii cu băgare de seamă, mai renunță măcar sâmbăta la mofturile tale ca să știi că el a doua zi dimineața merge la liturghie. Ai grijă să-i păzești netulburată inima, să fii cu băgare de seamă și vei lua plată la Dumnezeu ca împreună slujitoare la Sfântul Altar. Dar dacă te vei lăsa ispitită de gândurile rele care le strecoară vrăjmașul, pentru că preoții știu că întotdeauna sunt ispitiți înainte liturghii într-un fel sau altul și chiar înainte acolo și prin cântarea celui care e la strană și prin foia la care e prin altar, numai să ne tulbure. La Sfântul Ioan de la Cronstadt găseam în mărturisirile lui din ultimul an de viață, Marele Sfântul Ioan de la Cronstadt sluja zilnic liturghia și îl vedeau cu îngerii slujind, dar el își mărturisea neputințele, că dacă le-ar citi un om oarecare s-ar sminti cum se vedea pe sine Sfântul Ioan. Și zice, iartă-mă, Doamne, că azi la Hiruvic m-am tulburat că o întindeau prea tare ăștia la Hiruvic, m-am tulburat și am vrut să ies să strig la ei, dar m-am ținut și după aia cu greu mi-am biruit tulburarea asta ca să pot
ajunge la Epichez, sfințesc darul și zice, iartă-mă că am căzut în ispita asta. Avea 80 de ani bătrânul, o viață întreagă slujind zilnic liturghia, strălucea ca soarele și uite ce ispită i-a făcut la hieruvic. Preoții știu ce e asta. Cu atât mai mult o preoteasă să fie atentă, pentru că dacă în biserică, prin cântare, poate fi ispitit preotul, dar mi-e de acasă, prin tot felul de mofturi, de certuri, de nemulțumiri, starea ta proastă, o tristețe care o ai, hai, fă-o, ascunde-o cumva, măcar azi, măcar înainte de liturghie. Lasă-l pe marți, pe miercuri încolo, o să spui ce ai de făcut. Așa că și Dumnezeu va plăti cu belșug și prisosință nevoința asta. Dacă... Nu mai zic pentru copii și celelalte, că dacă te vei purta așa cu părintele, cu copiii, la fel te vei purta cu mare dragoste. Un om care se înfrânează, își biruie mânia, își biruie mofturile, cu toți este binevoitor. Și asta e un obicei bun care îl putem cultiva și până la urmă ne putem statornici în el ca să fim bineplăcuți lui Dumnezeu și oamenilor cu care suntem în legătură.
Dacă îmi permiteți o completare, părinte. Nu știu dacă cea care a pus întrebarea este preoteasă, însă chiar dacă este, chiar dacă nu este, eu aș adăuga faptul că dacă l-ar îndemna pe preotul său, pe soțul său să slujească mai des Sfânta Liturghie și s-ar pregăti așa cum a zis părintele, măcar cu o zi înainte să-l lase în pace, și dacă l-ar îndemna să facă Sfânta Liturghie măcar de 4-5 ori pe săptămână, ar fi o armonie desăvârșită acolo.
Da. Să nu fie invers, părinți, îl îndemne la Paște ți ajunge, că și așa mi-e greu.
Da, sigur că așa e. Toate cu dragoste.
Da. Pentru părintele Savatie, nu înțeleg cum pot face voia Domnului în privința nașterii de prunci. Nu mă consider capabil și nu-mi doresc foarte mulți copii, dar nu doresc sub nicio formă să recurg la metode neacceptate de biserică. Vă rog să-mi răspundeți ce să fac.
Și așa mare filozofie. O zămisli femeia, e voia Domnului, fără voia Domnului nu poate zămisli. Ce așa mare filozofie? Dacă e o zămislit, aștepți un copil. Copilul ăla, fără Dumnezeu, nu zămislește. Acum, dacă ai așa îndrăzneală să hotărăști, să oprești o sarcină, ți-o asumi. Să știi. Și să o cotezi că mergi împotriva voiei Domnului. E aspru, e greu cuvântul, dar altul n-am găsit la părinți. Așa că să vedem. Dar ne asumăm orice decizie.
Aici probabil este și o notă de a chema ceea ce lumea aduce mai nou și anume aceste încercări de a te pune între om și om prin metode contraceptive, prin tot asemenea metode care sunt foarte categoric îndepărtate de biserică, chiar dacă există și unii duhovnici care par a fi mai toleranți, par a fi mai toleranți. Ori întotdeauna când este vorba despre o asemenea neînțelegere, nu știi ce să faci, ai, să spunem, 5 copii și iar mai vin, cu toate că asemenea probleme nu sunt la familie cu copii mulți, de obicei aceste probleme sunt la familiile fără copii sau doar cu un copil. Acest soi de întrebare. Ce faci atunci când există dorința de a trăi cu celălalt trupește și există și respingerea acestei poveri, văzând povară de a crește copii, mai ales în lumea de astăzi, o lume comodă. Eu, cel puțin din experiența celor căsătoriți care vin la Taina Spovedanii, spun că, pornind de la un exemplu, o tânără care a fost trecută la viața ortodoxă, fiind musulmană, la 20 de ani, căsătorită cu un bărbat divorțat, un artist, și care, pentru că sunt în biserică, li s-a născut acum de curând al 6-lea copil. La ei, viața este una extrem de, vă dați seama, dinamică, cu acei copii mici, cel mai mare are 10 ani. Și nu există o asemenea întrebare. Ce vom face dacă mai vine o sarcină? Pentru că totul, cel puțin în cei 60, 70, 80 de ani, dacă ne-i dă Dumnezeu, totul în privința copilului se poate opri pentru că Dumnezeu a dat acest timp al femeii de a naște. În jur de 40 ceva de ani se oprește nașterea de prunci. Așa că nu este o problemă a vieții întregi. Este o problemă pentru o perioadă de 10, 20, 25 de ani, din cei 75, dacă e voia lui Dumnezeu. În măsura în care noi vedem primirea pruncilor ca dar de la Dumnezeu, atunci nu vom pune niciodată problema acestei neputințe de a îmi crește, de a primi un copil. Se pune în discuție modul în care eu văd familia. Pentru că singur, cred eu, normalul este cel care îmi va aduce împlinire. Și normalul vine pentru că dacă vreau să am o relație trupească cu soția mea, am o singură șansă, aceea a unei relații firești. Dacă nu vreau să am copii, iar este o neputință a mea și atunci singura încuviințare este înfrânarea, postul prelungit. Totul însă vine doar la cel care înțelege legătura lui cu Dumnezeu, o legătură firească. Nefirescul ne pune în minte asemenea întrebări. Nefirescul care îmi încuviințează metodele contraceptive, îmi încuviințează fuga la alte femei, neputințele pe care eu mi le tolerez, cu siguranță, și este un răspuns pe care eu îl aud pentru prima oară la un părinte monah, mai ales așa tânăr, cu siguranță că este o luptă. Și lupta este pe chipul celui tânăr mereu, mai ales un bărbat care este foarte încercat de această problematică de a avea o relație trupească cu femeia și de a nu avea copii. Sau, iată cum a spus părinte, de un monah care se luptă, care are multe încercări și are încă încrâncenare pe față. Dar încrâncenarea pe față, dacă este văzută atât la unul cât și la celălalt, din dorința de a se lupta spre a se înălța spre Dumnezeu, atunci se va duce de la sine această întrebare. Se va duce de la sine, va ajunge și la chipul luminos, va ajunge și la bună înțelegere, va ajunge și să primească un copil, chiar dacă în prima fază nu l-a primit. Totul se face însă cu acea înțelegere pe care ți-o dă trăirea firească. Noi astăzi, acesta este, cred, nodul gordian, noi ne-am îndepărtat de trăirea firească, atât în familie, cât și în relațiile interumane. Trăirea firească întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu. Avem cuvântul lumii. Dacă am avea cuvântul lui Dumnezeu, atunci nici prin cap nu ne-ar trece. Gândiți-vă că metodele contraceptive, cele pe care le vedem pe piețe astăzi, sunt inventate de câteva zeci de ani. Ce problematică era într-o familie acum 500 de ani? La întrebarea pe care a spus-o. Cu siguranță, dacă era o familie care își încredința viața lui Dumnezeu, totul urma firesc. Nu era o legătură cu Dumnezeu, își asuma păcatul și dacă Dumnezeu îi dădea o luminare a minții, făcea pocăință. Noi niciodată nu vom îndemna spre păcat, dar dacă un om a păcătuit, nu-i vom spune, ți-ai pierdut mântuirea, ci fă pocăință. Iar dacă el face pocăință, merge spre Împărăția lui Dumnezeu.
Da, mulțumim. Părinte Sabatie, este obligatoriu să-i spun viitorul meu soț trecutul dinainte de a ajunge în biserică sau este suficient faptul că știe duhovnicul?
Nu este obligatoriu și chiar nu este bine să-l spunem. Sinceritățile astea nu duc la nimic bun. Mai devreme sau mai târziu, chiar dacă le primește acum, va avea ispite, te va bănui, te va judeca, se va supăra, va suferi din gelozie, își va îndreptăți propriile aventuri pe care și le va permite la un moment dat, punându-ți în față trecutul tău. Nici de cum nu vorbești despre trecut.
Și, în general, sinceritățile de acest fel nu sunt deloc binevenite între soți. Pentru că oamenii se căsătoresc la tinerețe. E normal să fie ispitiți într-un fel sau altul, dar poartă o luptă. Lupta asta o împărtășesc duhovnicului, nu tovarășului tău de viață, care este gelos, care este om și suferă. De ce trebuie să-i spui toate lucrurile astea? Chiar nu de mult. A venit la mine o femeie, cam la 40-45 de ani, în pericol de prag de divorț. Care era motivul? Zice, băi, părinte, eu nu mi-am înșelat niciodată soțul. Dar lucrez la un musulman, un patron, și m-am simțit așa atrasă de el, m-am îndrăgostit cumva și i-am spus soțului meu. Dar n-am avut nimic cu el. Și el acum vrea să divorțeze cu mine, dar mi-a trecut. Și că dacă n-ai cap, nu puteai să aștepți să-ți treacă, trebuia să-i spui soțului tău? E de râs, dar femeia aia suferă și, într-adevăr, poate să divorțeze cu copiii, cu tot. Așa că să fim serioși. Păi, dar ce? Soțul tău e duhovnic, e Sfântul Pahomii cel Mare, vii la el, cu atât mai mult când ai înșelat toată viața femeie cu binte, vii și îmi spun, m-am îndrăgostit de patronul meu musulman. Că eu, știți, sunt, spun adevărul. Să fim atenți ce spunem și cum spunem. Să ne purtăm lupta pe care o avem în spovedanie și, sigur, să păzim integritatea și curățenia căsătoriei, dar gândurile și trecutul, lasă-l, spune-l la duhovnic. Nu numai că nu este indicat, chiar vă rog să nu o faceți niciodată.
În plus, eu am ascultat confesiuni din ambele părți și cel care ascultă și imaginează cu totul și cu totul altceva decât a spus. Da? Nu, nu este cazul.
Da, și după aia e ispitit de fiecare dată, să te bănuiască, să te certe, să te sechestreze.
Părinte Savatie, în ideea iubirii de aproapele, faptele unui schimonah scos din monahism în prezent, care a ispitit trupește femeile pe care le-a cunoscut și s-a folosit financiar de ucenicii săi, trebuie ascunse, sunt încă ucenice care nu acceptă realitatea. Îl consideră sfânt. Ce trebuie să le zicem?
Ce să le zic? Poate le place, știu ce. Să fim serios. Ce să zic? Să meargă la spovedanie, să-l evite. Dar dacă au ele probleme în capul lor, atunci ce să le faci? Nu le putem opri. Și el, dacă a căzut în ispită, a căzut în ispită. Ce să-i faci? Să meargă la spovedanie, să mergeți voi la duhovnicii care îi aveți și să vă despărțiți. Pentru că dacă nu-i preot, nu-i duhovnic, ce fel de ucenicie, ce fel de relație este asta? N-are putere să povățuiască și din cauza asta poate a intrat în ispită în care a intrat. Nu judecăm pe nimeni, ne vedem de treaba noastră, mergem la duhovnicii noștri. Am mai auzit de fenomene de asta, călugări care spovedesc fără să aibă harul preoției și a duhovnicii și așa mai departe. Și nu sunt de niciun folos. Evitați lucrurile astea. Mergeți la părintele vostru în parohie, acolo unde l-aveți, pentru că are acoperire arhierească și i-a dat Dumnezeu luminare să vă povățuiască. Nu mai suntem noi cu subtilități atât de mari încât avem nevoie de Gheron Iosif ca să ne povățuiască. Avem păcate, ne mâniem, ne facem, am uitat, dar nu știu ce, am mai făcut nu știu ce, orice preot de treabă îți va spune, nu fă asta sau fă ailaltă. Nu ai ajuns la nu știu care subtilități, că nu vezi lumini taborece și nici nu te bați cu draci. Te bați cu trupul tău și cu televizorul care îl ai acolo și cu casa ta. Așa că condițiile astea, cu puțin bun simț și smerenie, tot preotul și tot duhovnicul este foarte bine vine pentru noi, nu căutați călugări din munți sau din nu știu care, care n-au nici harul preoției și nici a duhovnicii să vă povățuiască. Eu cunosc un astfel de fenomen aici și din cauza asta spun. Nu cunosc despre cine e vorba aici, dar știu că așa ceva există. O existați, va mai fi, despărțiți-vă și duceți-vă la duhovnici, rânduiți de biserică.
Și apoi nimeni nu poate să te ispitească trupește dacă nu-i oferi trup.
Da, dacă nu vrei. Eu zic, poate le place, ce să le faci? Asta nu putem opri pe
la noi în sat era o vorbă, că femeia care se dezbracă cheamă păcatul, nu? Nu sare. Și câinele legat nu mușcă pe cel care nu se apropie de el. Ce părere, acum câteva întrebări pe aceeași temă. Ce părere aveți despre abținerea unuia dintre soți de la o viață intimă pentru așa zisele probleme de credință, Apoi, cum trebuie privită apropierea trupească a soților în perioada postului? Totuși, unele femei privesc acest lucru ca pe o exagerare și relația poate derapa în infidelitate. Apoi, într-o relație de prietenie care duce spre căsătorie, sunt permise îmbrățișările, săruturile, atingerile. Oare cei doi tineri nu trebuie să se atingă deloc până la căsătorie?
Spune părintele că după aia au zis că eu sunt extremist. Spune părintele. Vreau să mă pun bine cu sala, nu răspund la întrebarea asta.
Da, dar noi v-am citit totuși câte
un gând. Părintele Savatie mai răspunde în scris, de obicei, pe asemenea teme, pentru că acolo, într-adevăr, trebuie să-ți vezi cuvântul cu atenție, ca el să nu scape de sub control, cum este riscul oralității. Eu aș reveni însă, înainte de a da un răspuns scurt la această problemă, la, cred eu, acea problemă mai gravă a ispitirii trupește a monahilor, pentru că este o problemă pe care o văd gravă și pe care nu trebuie să o tratăm doar așa ușor, dând-o deoparte și spunând du-te în altă parte. E adevărat că așa ar fi cel mai bine, dar până la ajunge acolo vedem peste tot multe informații despre asemenea dureri în trupul nostru, al bisericii. Ori mare este drama unor asemenea oameni care s-au dus dintr-o convingere mai mult sau mai puțin temeinică într-o mănăstire și acolo în loc să caute și să găsească un răspuns care să-l apropie de Dumnezeu, a găsit păcate trupești. În mănăstirile dinainte de 89 se știe că existau, cel puțin în România, ca și în Est, cred că în Rusia, părintele ne poate spune mai multe, din experiența asupra acelui spațiu, așa cum îl vede mai bine, existau nu numai neaveniți, ci chiar oameni bine puși. Exista, spre exemplu, la mănăstirea Cernica, mi-aduc aminte, am fost în 83-84, eram seminarist, am fost acolo, era un om numit administrator care se plimba seara cu un câine lup. După 89 am aflat că el era securistul mănăstirii. Și asemenea persoane există, maicile în vârstă sau călugări în vârstă, nu cred că le pot respinge. Ei, în acele mănăstiri, într-adevăr, acolo unde nu exista o luptă puternică, în acele mănăstiri existau și riscurile unor asemenea întâmplări. Mai mult decât atât, spun chiar eu, tot atunci, în 83-84, punându-ne starețul, preasfințitul calnic de acum, să facem munca de vară, ne duceam ca seminarii să mai lucrăm la mănăstire, să mai câștigăm un ban, să ne ducem la munte pe vară. Și ne-a pus să dăm cu var la cerdacele de la mănăstirea Cernica și din nefericire, spun aceasta fără să spun numele, dar cred că există asemenea mari dureri și în preoție și nu trebuie să le trecem cu vederea și în monahism, ci dimpotrivă trebuie să lucrăm împotriva lor prin faptele dreptății, nu prin încuviințarea faptelor întunericului. A existat atunci, știu, situația unor tinere care veneau special la mănăstire spre a atrage călugări și mergeau cu ei, lângă mănăstirea Cernica este un restaurant pe malul celălalt al lacului și mergeau acolo la restaurant și chiar în oraș. S-au periat într-adevăr mulți. Și au existat situații când unele persoane au făcut asta pentru că au găsit și găsesc în continuare în viața monahală, să spunem, o grupare care se teme să mărturisească atunci când sunt asemenea breșe ale păcatului. să le mărturisească ca și păcate, nu ca persoane, să nu mă înțelegeți greșit. Și într-un fel, sub acest paravan, spuneau, mă duc într-o mănăstire pentru că un călugăr n-are cum să spună ce desfrâu face și atunci eu împlinesc poftele. Pe de altă parte, existau și căderile dramatice ale unor oameni care erau atrași de asemenea monahi, nemonahi, cum îi numește părintele Iacov Salichis, erau atrași în desfrâu. Vă amintiți probabil și cazul acesta mult mediatizat al părintelui, al fostului, sau nu știu cum să-l numesc, Dimitrie Bica, acel fost tareț declarat homosexual. Astea sunt mari dureri, fraților, înclin să cred asta, și dacă nu avem conștiința acestor dureri, riscăm să le aruncăm așa puțin la coș, dar să primim multe altele, noi înșine, apoi căzând. Cred că ispitirea aceasta nu trebuie trecută cu ușurătate, trebuie să vedem în ce măsură o viață monahală devine puternică, pentru că există un Gheron Iosif, în jurul căruia vin mulți și se transformă un popor chiar în America, există un Paisie Aghioritul care schimbă o lume în răsăritul acesta al Europei, există duhovnici pe care îi vrem cu toții, fie că sunt monahi, fie că sunt preoți de mir, și care trebuie cercetați. Această cercetare se face atunci când vezi cu adevărat pe cel care îți dă lumină. Atunci când, într-adevăr, cum spunea Părintele Savatie, vezi pe cel care îți dă întuneric, fugi cât mai repede de el, fugi cât mai repede, atenționează-i, după părerea mea, și pe alții care merg acolo, nu neapărat spunându-le de-a fi rapăr ce poate fi, dar atenționează-i, pentru că acel loc poate, datorită păcatelor care se petrec în el, să se prăbușească de la sine, cu voia lui Dumnezeu, ca cetatea clădită pe nisip, fie ea și o mănăstire. Sunt multe mănăstiri care au fost paragine, pentru că acolo erau păcate grave.
Părinte, haideți toți trei, Părinte Savatie, Părinte Peiu, Maică Siloana, să ne uităm puțin în sală. Ce aveți vreo mamă de sunteți așa supărați, adormiți, vă uitați la ceas, vă mutați de pe un picior pe altul. V-a obligat măicuță să veniți aici? Ha? Ce e cu dumneavoastră? Păi mă doare sufletul să vă privesc. Nu se poate. Păi întrebările astea sunt răni, deschise, sunt, nu? Ce se întâmplă cu dumneavoastră?
Ha? Haideți să mergem acasă. De la bun început,
atunci,
asta.
Nu? E ceva care ne mulțumește.
Dacă mă ierta, în vară am fost în Tesalonic venind de la Sfântul Munte și o tânără studentă de acolo îmi spunea că în Tesalonic se întâlnesc în Sfânta Liturghie la câteva biserici din Tesalonic, acolo unde este o viață de noapte foarte dezvoltată, se întâlnesc în liturghie un număr cam cât sunteți dumneavoastră aici. Și stau până la 1-2 noaptea și după aceea 2-3 duhovnici veniți chiar din Sfântul Munte, stau de vorbă până spre dimineață cu dânsii.
Da, imediat. Deci,
mai puneți-mi o dată întrebarea mea. Cum?
Deci, așa, răspundeți la întrebările acestea
foarte
pe care mi-ați spus.
Da, soția,
și vă rugăm, hai de scurt, că poate că
da,
asta o să intereseze. Așa, deci, părinte, curaj. Întrebări scurt și atât.
Postul în familie, chiar și în viața unui preot, în viața unei familii preoțești. Postul în familie se ține potrivit rânduielilor pe care biserica din totdeauna le-a dat. Atunci când nu poți posti și ești atras spre bărbatul tău, ai greșit, ai spovedanie. Nu-ți face însă, din păcat, un atu, crezând că nu va avea nicio urmare. Viața curată presupune ajutor de la Dumnezeu pentru a depăși acea neputință a postului. Au existat și există și astăzi tămăduiri miraculoase în urma postului. Postului duhovnicesc care se alătură regimului, postului trupesc. Răspunsul meu, fără echivoc, este acela că postul ne-a fost dat pentru a-l păstra. Neputința noastră sau slaba noastră credință este cea care ne face să găsim diferite neputințe ale trupului sau ale sufletului.
Nu există. Oamenii se duc, părinte, dezleagă-mă că n-am de gând să țin postul ăsta, vorbesc de mâncare. Și probabil că și trupesc nu există dezlegare. Dezlegarea este de păcat și călcarea poruncii bisericii este un păcat. Dar Dumnezeu este milostiv și când cerem dezlegarea de păcat și ne pare rău, atunci primim harul să ne abținem data viitoare. Dar dacă ne gândim că nu o fi chiar atât de păcat, atunci sigur că... Și să fim atenți la nuanța aceasta, deosebirea dintre a mă lăsa să cad și a cădea. Și atunci Dumnezeu va lucra după sinceritatea inimii noastre. Sigur că înainte de căsătorie este păcat să vă atingeți, da? Pentru că atingerea e făcută pentru stârnirea substanțelor chimice pe care le produce organismul ca să se declanșeze nunta. Și cel care zice a început nunta, acela nu e creierul, e creierul mic, e undeva sub creier care nu știe decât că, uite, e nevoie de următoarea substanță că începe nunta și poate că avem și noi un copil, că de aia ne-a lăsat Dumnezeu. Da? Și nunta n-a început, fata a plecat acasă, băiatul s-a dus acasă și ce să facă, nu? Se perpelește și cade în păcat. Deci trebuie să știm de ce sunt lăsate gesturile, de ce sunt lăsate cuvintele, de ce ne sunt lăsate privirile. Să ne bucurăm de ele, să ne bucurăm de bucuria pe care ne-o produce orice gest omenesc. Și să ne iubim de la grădiniță, de la 5 ani ca la 5 ani, la 10 ca la 10, la 15 ca la 15, înainte de nuntă ca înainte de nuntă, la nuntă ca la nuntă, după nuntă ca după nuntă, la 80 de ani ca la 80 de ani și atunci vom cunoaște bucuriile acestea nuanțate. Dacă le amestecăm, sigur că o să suferim și o să plângem. Părinte, ce aveți acolo? Ia să vedem. Am avut o prietenă. Am ajutat o prietenă ca să-și facă un prieten. Au, ce drăguță ești! Acum ea vrea să se mute la el. No. Fără să țină seama sau să asculte rugămintea mea de a nu face asta fără să se căsătorească. Eu o să mă spovedesc curând pentru fapta mea, dar totuși ce pot să fac? Cum să-mi repar greșeala? Cum să o opresc?
Domnul să te ierte, să dezlege de fapta care ai făcut-o și să te păzești și nu mai faci. Foarte degrabă, mai ales între femei, necazul ăsta. Hai că fac eu cunoștință cu un băiat și așa mai departe. Așa e lumea, sunt mai multe femei decât bărbați. Și vă îndemn să nu faceți așa ceva. Pentru că mai devreme sau mai târziu. Se vor certa, vor apărea neînțelegeri între ei și te vor învinui. Fie că se vor căsători sau nu, oricum vor apărea necazuri și de fiecare dată îți va scoate ochii. Păi tu mi l-ai dat, tu mi l-ai făcut. Păi dacă nu era, uite cu tare ce băiat de treabă era. Ce-mi trebuia mie asta? Să vă feriți, în general, să ne păzim să intervenim în viața celuilalt. Trebuie să fim foarte discreți și foarte atenți, pentru că nu avem noi vedere și cunoștință a voiei lui Dumnezeu cu omul respectiv. Păi nu știm nici despre noi unde călcăm și unde vom fi mâine. Dacă te întreb ce vrei să faci în viața asta, habar n-ai, pe ce lume trăiești, că toți suferim. Ce să fac? Ce să fac? Nu știu care e voia Domnului. Păi bine că știi care e voia Domnului pentru aproapele tău. Păi așa, du-te așa, întoarce-te așa, păi uite cu tare ți se potrivește, aia nu ți se potrivește. Să fim cu mare băgare de seamă. Acum dacă am făcut-o, am făcut-o, o să fie învățătură, că sunt mulți oameni și bine că ai zis, pentru că mulți se bagă în treburi de astea. Dau sfaturi, cum să pace între ei și după aia se ceartă mai tare. De aceea ești duhovnic. Duhovnicul rabdă castanele astea, când după aia vin și plâng și îi spui, da, păi mi-a zis așa, dar o ieșit altfel. Și ce să-i facem acum? Niciodată nu dăm porunci legate pentru că ne recunoaștem neputințele. Dacă ai credință, Dumnezeu să te ajute. Încearcă așa. Părintele Serafil, cât era de încercat în viața asta și om al lui Dumnezeu, a ajuns la 97 de ani, întotdeauna spunea, încearcă așa, ia ca să prepate și așa. Timpul arăta. Vezi ce o ieșe. Îmi spunea, din experiența mea, poți face așa, pentru că eu făcând așa o ieși bine. Dar încearcă tu. Nu știu ce va ieși. Nu-ți pot spune că prin asta
uite, gata, ai rezolvat problema. Încearcă și lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. Așa e și aici. Acum, dacă am făcut-o, ce să faci? Te spovedești cum ai zis, dar Domnul să te ierte că ia ca eu o neștiință. Și uite, pentru că de acum încolo, ea singurică își alege soarta. Nu mai dai răspuns de ea. Ei zis că nu-i bine, treaba ta. Este om liber sau înțeles sau cunoscut, treaba lor ce fac mai departe. Nu ești responsabil pentru viața lor de mai departe. Și păzește să nu te mai amestece în viața altora, mai ales în chestiuni atât de delicate.
O întrebare delicată. Dacă naștere de prunce o binecuvântare a lui Dumnezeu, de ce condamnă biserica femeile care apelează la căi nenaturale de a naște prunci atunci când nu-i pot aduce pe lume natural?
Dar nu există o părere universală a bisericii, așa că nu știm. Unele glasuri din biserică pot condamna sau nu. Eu ce să zic? Dacă nu poate și nu poate, până la urmă trebuie să nu uităm un lucru. Spunea Macare Egipteanu. Zice, doi desfrânați desfrânează, săvârșesc un păcat, dar uite că femeia zămislește. Dar fără Duhul Sfânt, viață nu este. Așadar, în așa fel este Duhul Sfânt, încât nu se îngrețoșează și vine acolo, la doi desfrânați, și pune început vieții. Și eu cred că oricât nu și-ar scormoni omul mintea și oricâte aparate nu ar inventa, nu poate aduce viață pe lume. Și dacă Dumnezeu, văzând strădania și suferința unei femei, că uite, nu poate și nu poate, o lasă până la urmă să zămislească, pentru că s-a milostivit și a venit. Ce credeți că ăla din laborator au făcut pruncul ăla? Păi noi suntem atâta de necredincioși și hulim pe Dumnezeu, stăm preoți cu toată firea și credem că ăla în laborator a făcut un prunc împotriva voii lui Dumnezeu? Păi cum poți crede așa ceva? Păi până nu s-a plecat Dumnezeu și nu punea degetul lui acolo, nu era viață. Acum, problema femeii este dacă ea crede în eprobeta aia sau crede că Dumnezeu a cercetat-o. Și chiar dacă eu, în timp se va întoarce și va cunoaște. Și eu cred că atunci când își va simți sub coastă acolo suflarea de viață, își va da seama că Dumnezeu a cercetat-o. Și să mulțumească lui Dumnezeu. Noi nu putem condamna fiecare, Dumnezeu îl cheamă în diferite feluri și căi. Dar nici de cum să nu admitem gândul că poate omul, fără Dumnezeu, să aducă viață. Asta e Doamne ferește. Asta e gând împotriva lui Dumnezeu. Așadar, ce putem zice noi? Biserica nu și-a spus un cuvântare. Nici nu cred că ce să-i spune. Nu-i cazul. Este mare lucru că femeia aia vrea să aibă copii. Câte sunt care pot avea și-i taie și-i aruncă. Hai să-i dăm un cap la o femeie care a vrut să aibă copil. Nu putem face asta. Da, copilul ăla nu-i din coasta ei. Ea vrea să dea viață. Ea o s-o trezit în ea glasul ăsta, care e a firii, care nu poate fi altfel. Sigur, este un lucru foarte bun și de lăudat să iai un copil din orfelinat, dar nu are ea măsura asta și desăvârșirea asta. Vrea ea să dea viață, pentru că pentru asta a făcut-o Dumnezeu. Ce, putem merge împotriva dorinței astea ei? Nu putem, pentru că e plină de suferință femeia asta, că nu s-a dus acolo pentru că, iată, e plină de durere. Și dacă a avut dorul ăsta, gata, o zămislit, o născut. Ce-i mai face? Dai cu parul în cap acum, ca de câte ori se uită la copilul ăsta, să gândească că biserica e împotriva lui, gata, este suflet, gata, este al lui Dumnezeu. L-a dus, l-a botezat, cum putem noi să îndrăznim să mergem? Să fim cu băgare de seamă la cuvintele care le spunem. Pentru că pe viață, un suflet, un om. Fără voia lui Dumnezeu, nu poate să vină viață în lumea asta.
Și în același timp să ne informăm, chiar acolo, la lumea științei, cât ne costă acest gest. Nu uitați că pentru implantarea unui pruncuț, a cărui fecundare s-a făcut în eprobetă, mai mor vreo 10, că nu se riscă, și pe aceea trebuie să-i plângem, să-i bocim și să spunem, Doamne, am omorât 10, dar uite, am unul și îți mulțumesc și îți dau slavă și voi putea să, deci să ne asumăm și aceste lucruri care, care sunt mai puțin cunoscute.
Acum, asta zic, eu nu știu procedurile, eu nu sunt medic. Eu știu un lucru, că fără Dumnezeu viața pe pământ nu poate să vină. Și Dumnezeu îngăduie multe lucruri să pogoare la neputința noastră, pentru că ne așteaptă ca mai târziu să ne întoarcem. Eu la asta zic, ăsta e gândul meu. Nu că eu îmi cuvințez nașterile astea, dar zic că dacă nașterea asta a avut loc, fără Dumnezeu nu putea să aibă loc. Asta e gândul meu, să-l rețineți, ca să nu fie neînțelegeri că Savatie promovează fertilizarea neapropiată.
Minunat, e bună precizarea. Da. Sunt împreună cu prietena mea de mai bine de 2 ani și ne iubim foarte, foarte mult. Suntem pe punctul de a ne căsători, însă există o foarte mare problemă. Ea este adventistă, iar eu ortodox. Și niciunul dintre noi nu vrem să renunțăm la credința noastră. Totul merge foarte bine între noi, însă cu problema aceasta ne confruntăm și de zi. O iubesc foarte mult și n-aș renunța la ea, nu m-aș despărți pentru nimic în lume, numai prin moarte. Plâng în fiecare zi și mă rog la Dumnezeu, ce să fac?
Plânge ea și plânge și tu. Plânge ea și plânge și tu și amândoi vă rugați ca să treceți unul la altul. Dumnezeu o să arate, ce să-i faci? Ce să-i faci? Mai așteptați puțin, dar dacă nu avem împăcare în Hristos, dacă nu mărturisim cu o inimă și cu o gură credința și focul inimii noastre, care până la urmă, să știți că ăsta al firii dintre bărbați și femei, cu timpul trece, vin grijile, vine vârsta, nu mai suntem la fel de frumoși, nu mai suntem la fel de aprici și de aprinși, trec toate astea, vin copiii, vin, trebuie să plătești chiria, trebuie să plătești aia, trebuie să faci cealaltă. Și dacă nu suntem uniți în Hristos, astealte nu sunt suficiente de tari ca să ne păstreze în armonie și în dragoste. Și din cauza asta ajungem să ne certăm, să nu ne mai suportăm, vin oameni la 50 de ani, locuiesc în aceeași casă, dar parcă ar fi străini. Unul se uită la televizor, altul citește ziare, se scoală dimineața să uită unul la altul ca niște străini, fiecare are relații cu un copil sau altul, ăsta e copilul meu, ăsta e copilul tău și așa mai departe. Așa că să țineți seama că în primul rând e relația asta în Hristos.
Mai era și pe partea cealaltă. Singura rezolvare pe care o găsesc și la care mă gândesc este de a-mi pune capăt zilelor, deși nu cred că aș face-o. Vă rog foarte mult să mă ajutați. Ce să fac? Vă rog.
Să nu-ți pui capăt zilelor, că nu e asta o soluție. Prin asta, mea ca adeverești bănuiala mea, că este vorba de o patimă și de un foc care stai liniștit că va trece. Păi dacă ăsta e gând, asta e rezolvare, să ne sinucidem, așteaptă puțin cât timpul îi tămăduiește pe toate. Încă puțin și încă puțin. Nu ești singurul, păi rar o să găsești oameni care nu au trecut prin stări din astea. Nu mă refer la cei credincioși nimic. Mai vine Romeo și Giulietto, ia ca începem. Nu e nimic nou sub soare. Dar să așteptăm puțin. Dacă zici că Hristos este și crezi în El, păi roagă-te Lui, dar nu te ruga cu rugămintea asta ca să treacă de la Pentecostal la Ortodox, dar roagă-te să lumineze Dumnezeu mintea și să-ți dea har, să-ți dea pricepere, să-ți dea înțelepciune, orientează-ți dreptul rugăciunea. Doamne, ajută-mă, iartă-mă, dă-mi putere să depășesc starea asta, suferința asta, tulburarea asta, că ia firii, tu le cunoști pe toate. Ridică-le de la mine că am căzut în neputința asta. Așa roagă-te, nu roagă-te ca să treacă ea la mine. Ea ca mare rugăciune. Așa că fiți cu băgare de seamă ce cerem de la Dumnezeu.
Și aici o fată ortodoxă îndrăgostită de un tânăr catolic, sunt foarte îndrăgostiți.
Să vedem și la anul. Că foarte îndrăgostit, acest foarte întotdeauna începe de acum în jos. Ce să-i fac? Dacă erau doar îndrăgostiți, poate mai avea drum în sus și după aia înapoi în jos. Dar când e foarte de acum, să așteptăm când se mai liniștesc și atunci vedem ce hotărâri iau.
Ce să faci dacă ți-ai ales o cale pe care vrei să o urmezi, însă nu ai curajul să pășești pe aceasta, văzându-ți mulțimea neputințelor sufletești?
Și la oameni nu este cu putință, la Dumnezeu este cu putință. Nu căutăm la neputințele noastre. Spunea un din părinți care a stat în lagările din Rusia. Zice, ce este frica? Lașitatea. Zice, este neîncrederea în propriile forțe. Și ce este curajul? Este încrederea în puterea lui Dumnezeu. Așa că suntem curajoși doar nădăjduind în Dumnezeu și în măsura în care El ne va ajuta. Dar uitându-ne doar la noi, sigur că suntem neputincioși. După noi nimic nu putem face. Fără de mine nu veți putea face nimic. Și această neputință este normal să o vedem, să o mărturisim, dar nu fără să chemăm pe Dumnezeu. Tocmai pentru asta este bine să ne vedem neputința, ca această vedere să ne îndemne să-L căutăm pe Dumnezeu și să-L chemăm în ajutor, mai ales că El cu gura Lui Sfântă ne-a mărturisit că asta vrea. Chiamă în ziua unui cazului tău, eu te voi ajuta și tu mă voi proslăvi, fără mine nu poți face nimic și merge înainte. Ceea ce la oamenii cu neputință, la Dumnezeu e cu putință. Ai făcut alegerea, asta e ceea ce cere Dumnezeu de la noi. Să hotărâm, să alegem. Celelalte le face El, dar rămâi statornic în alegerea ta, că prin aceasta îți atragi harul de la Dumnezeu și ajutor. Pune înaintea Domnului dorința inimii tale, că El o va împlini. Dar rămâi statornic.
Acum, trei întrebări pe aceeași temă. Dacă soția este credincioasă și soțul nu prea este interesat de legătura cu Dumnezeu, cum trebuie să procedeze soția pentru a-l determina să se apropie de credință? Sunt împreună cu prietenul meu de peste 2 ani, este tot ce-mi doresc, este minunea mea, dar, cu litere de tipar mari, are ceva ce nu pot accepta, nu este credincios. Este un om bun, însă nu pune niciun preț pe cele sfinte. În primele luni ale relației noastre mergeam împreună la biserică. Acum a renunțat, s-a îndepărtat. Cum pot să-l ajut pe prietenul meu să se întoarcă la Dumnezeu? E un om bun, însă nu mai crede foarte mult în Dumnezeu, nu vrea să mergem la biserică, nu vrea să se spovedească. Pot să-l ajut să se apropie de Dumnezeu?
Poți, în măsura în care tu însuți te apropii de Dumnezeu. Păi în așa fel trebuie să ne purtăm și în așa fel să-L iubim pe Dumnezeu, nu impunând celuilalt pe Dumnezeu. Păi cum poți da ceea ce nu ai? Păi Dumnezeu este Dumnezeu. Îl putem noi da celuilalt? Îl mai și putem, dar în măsura în care îl avem noi. Așa că, cu rugăciune, cu răbdare, ce o să-i faci? Dacă sunteți căsătoriți de acum, mai răbdați, spune Apostolul. Dacă nu sunteți căsătoriți, păi vedeți ce aduce timpul. Iarăși mai răbdați puțin, dar vedeți ce alegeți în viața asta, pentru că nu-i puțin lucru a fi necredincios, a avea lângă tine un necredincios, mai ales dacă vrei să duci o viață plăcutul lui Dumnezeu. Dacă este un om bun și într-adevăr este un om bun, cu siguranță se va întoarce în biserică. Dar dacă nu se va întoarce în biserică, nu este un om cu adevărat bun în seamă. Așa că mai răbdăm puțin. Dacă zici că a fost cu tine la biserică, vei s-o fi întâmplat ceva, s-o fi smintit de vreun anume lucru, dacă la un moment dat nu a mai fost. Așa că să așteptăm, că așa cum a fost cândva, se mai poate întoarce odată. Dar dacă nu și nu, nu e de mare folos să întindem coarda asta, pentru că viața trece.
Am avut un prieten timp de aproximativ un an, încetul cu încetul am devenit confusă, s-a încetușat parcă totul, el ar vrea să rămânem împreună, dar ajunge doar iubirea unuia, cum să ia o decizie? Și altă întrebare, vreau să mă căsătoresc, dar de cine îmi place mie, nu mă place. Și cine nu-mi place...
Ioane, îți plac fetele, da, tu vor și ele mie.
Să mă căsătoresc cu cine îmi place nu e creștinește și nici eu nu vreau, dar vremea trece.
Să mai spună părintele vreun răspuns?
Răspărintele, mă ascult.
Eu o spun cu eu în creangă, ce să spun. Îți plac, Ioane, fetele, îmi plac și tu lor și ele mie. De ce nu creștinești să căsătorești cu cine îți place? De unde a scos lumea că creștinii trebuie să căsătorească doar cu cine nu le place? Căsătoriți-vă dacă vă place. Problema e să vă placă și el pe voi. Ce să-i faci? Da, vremea trece, e o problemă, dar mai stă și în noi problema asta. Am ales, am cules. Vremea trece, dar eu am văzut un lucru din mintea mea, așa, din felul meu de a fi și ce oameni am mai văzut eu în viața asta. Dacă ești de cineva care vă iubește, apă să-l alegeți pe ăsta mai degrabă decât pe cel pe care voi îl iubiți. Pentru că în căsnicie, dacă în prima tinerețe îți faci toate visele minții tale și îți pare că ai găsit pe Făt Frumos sau pe Ileana Constanțiana și ești cel mai grozav, când trec astea, după 3 luni, gata, s-a terminat toată treaba. Dar aveți înțelepciunea și maturitatea asta să puteți alege dintre omul pe care îl iubiți și omul care vă iubește, pe cel care vă iubește. Pentru că așa o să aveți mai multe statornicii. Acolo unde oamenii s-au căsătorit dintr-un foc prea mare, dintr-o drăgosteală de asta nebună, așa cum vedem în filme, lucrurile sfârșesc de regulă prost. E un stres permanent, e un zbucium și o nebunie. Se înșală, se nebunesc, își fac crize de gelozie și o țin așa până hăt, până cresc copiii și bărbatul devine bețiv și ea de acum nu mai are niciun farmec ca să mai aibă vreo putere asupra lui. Să nu-l ținem pe celălalt în legături cu șmecheriile și farmecele firești pe care le avem. Pentru că și bărbatul poate șantaja sentimental o femeie și invers. Să nu recurgem la treburile astea și să ne păzim să nu cădem pradă capcanelor astea. Să vedem cine atrage la omul ăsta din fața noastră. Păi cu cei mai breazel decât alții? Păi uite, o grămadă de oameni, o grămadă de fete tinere. De ce tocmai aia îți placeți? Sunt mai frumoase, dar nu-mi plac. Sunt mai deștepte, dar nu-mi plac. De ce tocmai aia? Păi întreabă-te. Păi sau ai tu o problemă lăuntrică? Sau ea te-o fermecat cu ceea ce i-a dat Dumnezeu prin fire să poată face pentru că atracția firească este? Sau e o dragoste bună? Puneți întrebările astea. Vezi de ce ești așa de atras. Și să nu fim dependenți ca de un drog, pentru că dependența asta este o patimă. Și suntem manevrabili și suntem vulnerabili din cauza dependenței astea. Noi trebuie să ne păstrăm integritatea psihică și a minții, a gândirii, ca să putem acționa drept. Ca să nu ajungem în situații când, iată, mă sinucid sau plec sau nu mai trebuie alta sau devin maniac pentru că m-a lăsat Larisa sau Angela, cum o chema. Așa că legăturile astea să fie totuși sub guvernarea minții, sub stăpânirea minții, pentru că ăsta e partea sufletească cea mai trează, cea mai care este ultima afectată de păcat. Chiar dacă inima poftește, mintea poate înțelege că treaba asta încă nu. Nu e chiar bună. Așa că să ascultăm de multe ori mintea împotriva inimii.
Care este taina ascultării în cele două direcții, în monahism și în căsătorie? Dacă în monahism ascultarea înseamnă viață, în căsătorie există cumva o mai mare libertate în ceea ce privește ascultarea?
Ascultarea nu este îndeplinirea, executarea unor porunci, a unor ordine. Ascultarea este o manifestare văzută a dragostei. Fac lucru pe care mi l-a zis celălalt ca să-i arăt că îl iubesc. Îi arăt că nu-mi este indiferent. Fac asta pentru tine. În monahism înțelegem greu ascultarea. Pe ce mi-au zis mie părintele cu tare să fac una sau alta? Uite ce ascultare absurdă v-a dat. Dar eu vă dau exemple de ascultări absurde între cei îndrăgostiți care se îndeplinesc cu mare bucurie. Merg doi îndrăgostiți de mână, se întorc de la film sau de la suc. La care ea vrea, vede un castan și vede o floare la 4 metri și zice, vreau floarea aia. La care el lasă geanta acasă în copac, trece lumea pe stradă, n-are nicio treabă, o rupe aia. Da, bine, mulțumesc. Trebuie să iasă în oraș. Ce ți-ai pus cămașa asta? Nu știi că nu-mi place cămașa asta. Scoate! Nu scos cămașa asta. Ascultare din dragoste, îndată. Nu-și pune problema că e o ascultare absurdă. Ce-mi poruncește mie omul ăsta? Când iubim, ascultăm. Tot așa ascultăm și monahism. De ce ascult? Pentru că omul ăsta este al lui Hristos, pentru că iubesc pe Hristos, pentru că este făptura lui Hristos, nu mi-a zis niciun lucru rău. Du-te și-mi dă floarea aia. Mă duc și o aduc. Mută galea ta mai încolo. Da, o mut. Hai curăță tu azi cartofi. Hai că-i curăț. Înțelegeți? Pentru că îl iubesc. Așa să vedem ascultarea și în căsătorie și în monahism. Să ne verificăm dragostea. Păi de câte ori mă împotrivesc și nu vreau să ascult, îmi verific dragostea. N-am suficientă dragoste. Înțelegeți? Așa să ne apropiem. Asta este esența ascultării. Nu e o prosteală așa de a mă arăta eu grand pe lângă ăsta tânăr sau invers. M-am scăpat să dau porunci. Nu folosesc nimic execuțiile astea dacă nu au dragostea ca și mieza lor. Ia ca ascultarea și în monahism și în căsătorie.
Am și o întrebare cu dragostea asta, mai ales din mănăstire. Mie mi-e ușor să mă aduc aminte că omul din fața mea este chipul lui Dumnezeu. Și mă uit la icoană și mă rog și mă umplu de dragoste și mă uit la chipul lui Dumnezeu de lângă mine și se strâmbă la mine. Cum să mai iubesc, Părinte, când se strâmbă? Știți ce înseamnă asta?
E, nu știu cine a găsit strâmbă. Nu știu.
S-a uitat urât.
Ne mai mâniream, ne mai zic. Ei, nu mă răspund. Da, ce o să-i faci? Te mai superi, dar îți treci. Eu nu zic că suntem întotdeauna desăvârșiți, dar ne verificăm dragostea. Păi dacă m-am văzut cum m-am băsuflat, păi până ies eu după ușă, zic, oh, zic, uite ce zace mine. M-am supărat că ăsta s-a strâmbat la mine. Mare lucru am făcut. Mă duc înapoi și fac. De asta zice Mântuitorul, că era un părinte și avea doi fii și a trimis pe cel mai mare la vie și a zis că mă duc și nu s-a dus. Și a trimis pe celălalt și a zis, nu mă duc. Și după aia și-a venit în vire și s-a dus și a făcut. Care dintre cei doi a făcut voia tatălui? Așa e și aici. Păi n-am vrut să fac treaba asta, că m-a pus el să fac eu azi, să spăl eu azi vasele. Nu fac nimic. După aia s-a dus. L-ai văzut, stai pe gânduri, zici, ce mi-e trebuie mie să mă supăr așa ca prost? Ia să spăl eu vasele, până vine acasă, ia că-s gata spălate. Asta e cu supărarea și cu... Ne mai supărăm, dar să ne venim în fire, să nu rămânem în supărarea asta.
Da. Ceva extrem de dureros, Părinte. Ce trebuie făcut atunci când copiii mici sunt luptați de patim trupești? Nu e vorba de un copil care a privit la televizor, care nu este împărtășit. Are 5 ani. Să le explicăm ce este cu aceste senzații, să ne rugăm, să-i păzim.
Acum, e multă nebunie în lume și nu mă mir dacă patima asta apare și la copiii mici. Ce să-i faci? Dar este, eu cred că de fiecare dată, în cazurile astea, diavolul ispitește, pentru că ele sunt împotriva. Nu sunt ale firii la vârsta asta a mișcărilor trupului. Așa că sunt amestecuri drăcești. Nu faceți o rugăciune, mai spuneți părintele, dar nu speriați copilul cu tot felul de năzdrăvănii. Nu-i cazul, cred eu, încă. Da, să-l împace. Păi poate trece. Să nu-l speriați, nu-i desenați acolo păcate și mai nu știu ce. Că el o ispitește vrăjmașul într-un fel sau altul, dar mintea lui nu este coaptă pentru a gândi în termeni atât de abstract ce este păcat, ce este... Să nu-l facem paranoic. Să punem rugăciune pentru el și să-i creăm totuși un confort, să-l ferim de ispitele astea. Să ne străduim și noi. Vedem și noi televizoare, altele, ne mai vin în ospeții, prietene, dacă e băiat, femei sau așa, să nu ia în brațe, să-i facă, să-l... Că dacă știi că începe ispita asta. Spune-mi, măi, fată, vii tu la mine, ești prietena mea, dar nu-l mai lua în brațe pe băiatul ăsta meu, nu-l mai giulea așa cum faci. Pentru că lasă-o în pace, fii mai aspră cu el. Așa că să fim mai cu asprime. Asprimea o primește mai ușor fetița de la tată, și copilul de la mamă. Fiți mai aspre și îi tăiați pornirile astea erotice. Mama îi poate tăia băiatul. Aspru l-a certat odată și l-a pus la punct. Dacă e mic la vârsta asta. Și fetița la fel. Și îndemn mamele să-și lasă soții să mai mustre fetițele. Pentru că de regulă mamele sar și ce te amestici. Fetița doar de la tată primește mustrări. Și sunt de folos până la o anumită vârstă. De la mamă încă nu o poate primi. Așa ai făcut firea și așa folosesc, așa zic și părinții care, eu vă zic de la părinți mai recenți din Rusia, sfinți de la Optina, din altă parte, care le-am mai văzut eu, dar psihologia modernă le știe, dar vă spun că sunt verificate și de părinții noștri și în viață o să vedeți că e așa. Așa că să puneți la punct, Sfântul Ioan Gură de Aur spune, păziți-vă copiii, nu-i îmbrăcați într-un anume fel, nu-i parfumați. Ioan Gură de Aur, la vremea lui, când dă sfaturi despre creșterea copiilor, spune, păziți-i de astea, nu-i puneți în compania femeilor, are el 5 ani, dar nu-l lăsa să-l ia femeile tineri în brață, să-i sufle în nas și să-l giuciule să-l, cu parfumurile lor. Pentru că el nu-și dă seama, inconștient, dar firea e fire și nu știm, la unii mai devreme se trezește, la unii mai târziu, dar există astfel de mișcări inconștiente și fără să-și dea seama copilul, nici nu știe ce se întâmplă cu el, dar uite că fiecare dintre noi își poate aduce aminte cam când prima dată
o simțit așa ceva ce nu știa ce înseamnă. Și îmi dăm seama că era cam de vreme. Pentru accepțiunea generală, pentru maturitatea sexuală pe care o prezintă medicina și despre care știm noi. Așa că se creați un climat prin care să-l feriți de ispitele astea, mai ales dacă de acum este declarată problema și să faceți rugăciune. Dar fără să stresați copilul cu teorii despre păcat și așa mai departe, ca să nu-l îmbolnăviți.
Și nu de la televizor, că ei nu înțeleg, că părintele Arsenie Boca spune că prin naștere, prin comportamentul părinților în perioada sarcinii, influențează foarte mult pe copil comportamentul părinților. Acest post rânduit de Sfânta Biserică din timpul sarcinii nu este întâmplător, pentru că acele emoții, acele tulburări se transmit copilului și el le simte în trup fără să știe ce se întâmplă. Apoi, mulți copii apelează la aceste mișcări ale trupului care sunt aducătoare de plăcere pentru că le e frică. Atunci când le e frică, când tata și mama se ceartă, când îi se pare că vor fi părăsiți, descoperă fără să-și dea seama că anumite atingeri le aduc anumită liniște. Spun specialiștii că este anxiolitică această plăcere. Și atunci copilul o face de frică. Și după aceea, sigur că descoperind că îi face plăcere, o să continue. Un părinte care mergea la orfelinat, la un orfelinat de fetițe, le învăța pe fetițe că o să vină Maica Domnului în somn și o să le sărute pe obrazul drept dacă țin amândouă mânuțele sub obrazul stâng pe pernă. Și mi-a povestit fetița respectivă că așa a reușit să nu mai ducă mânuțele în altă parte și să doarmă cu mânuțele sub obraz. Și în general un copil care este iubit, curat și această iubire curată și cu frică de Dumnezeu pătrunde în imaginarul ei, în sângele ei, în trupșorul copilului. Și important ce spunea părinte, să nu speriați. Am avut odată la consiliere o tânără grav, suferind psihic, copilă și cu un comportament de prostituată, fără să fi fost. Ducea o mare suferință, deci se purta pe ascuns în fața părinților, era studentă și cine era, și în spate dădea telefoane și se prostitua. Și nu înțelegea ce se întâmplă cu ea. Și povestim din urmă, a spus că mama ei a prins-o când avea 5 sau 6 ani, cu mânuța nu știu unde, și a țipat la ea și a spus, ești o desfrânată, ești curvă, ești nenorocită. Și ea atunci a uitat, i-a trecut. Dar a rămas undeva și ea, când îi zâmbește cineva, zice, nu, eu sunt curvă. Aceste răni pot rămâne în adâncul nostru, aceste răni emoționale și...
Ales la vârsta asta, până la 5-6 ani, de ce au un impact așa de mare la prima vârstă tot ce spunem unui copil? Păi universul lui este restrâns. El nu are experiență de viață, nu are alte informații. El are câteva cuvinte, câteva replici, el își imită părinții, autoritatea supremă este părintele, este cel matur de lângă el. Dacă i-ai spus-o asta, așa ești, așa ai rămas. Da, sunt niște complexe, dar să știți că rămân. Nu că aș încuraja eu prea mult teoria asta a complexelor, dar în cazul de față că un copil rămâne impresionat și rămâne sub semnul relațiilor din prima copilărie, este. L-am certat, i-am spus că e frumos, băi, bă, nu fii deloc frumoasă, dacă tot o făcut-o frumoasă, bă, așa se crede că nu se mai poate împăca cu nimic, nu are nimic, dar așa se credea. Sau sunt oameni frumoși care se cred urâți, pentru că tot timpul le-a zis cineva că sunteți urâți. Bine, astea sunt lucruri mai puțin grave. Dar chestia de felul ăsta, bine, eu cred că e și o slăbiciune psihică pe care ea nu și-o putut depăși. Sigur că auzim fel de fel de strigăte, dar ne restabilim cu timpul. Eu cred că astea pot fi depășite prin rugăciune. Dacă nu ar putea fi depășite, păi n-am mai stat noi aici să vorbim în numele lui Hristos. Hristos a venit și ne poate schimba. Prin nevoință, prin rugăciune, prin harul lui Dumnezeu, toate astea sunt depășite. Oricum suntem toți bolnavi. Ne naștem bolnavi de la Adam încoa. Și avem complexe și minuni și dorințe și porniri care merg împotriva voiei lui Dumnezeu. Spune așa Apostolul Pavel. Binele pe care îl voiesc pe acela nu-l fac, răul pe care nu-l voiesc pe acela îl fac. Căci văd în trupul meu o altă lege, o lege a păcatului, care se împotrivește legii lui Dumnezeu. Așa că o avem în noi și într-un fel sau altul, într-o măsură mai mare sau mai mică, fiecare trebuie să o depășim, să o înfrângem.
Și dacă aceste răni emoționale, zilele trecute citeam o carte a unui mare psiholog, dar nu egist, din America, ei n-au alți sărmani, ei n-au cunoscut, au bună credință, constată suferința omului, vor să facă ceva, să o repare, să o mângâie, să o vindece, însă ce poate să facă un om? Face și el ce poate să facă ca om. Și povestea că multe răni ale noastre sunt din naștere, că nașterea biologică este un traumatism și că asta ne dă nouă un comportament, nu știu de care, mai departe. Așa e. Avem traume și în pântecul mamei, tata a bătut-o pe mama, Dumnezeu să-l odihnească, a bătut-o și după ce m-am născut eu și pentru mine era o traumă cumplită, nu? Avem răni, avem, ni s-au întâmplat lucruri extrem de neplăcute, tata ne-a neglijat, din cauza asta putem avea tendințe homosexuale, avem o mamă cicălitoare, posesivă, din cauza asta pot să am orientare homosexuală, așa e. Dar Dumnezeu s-a făcut om ca eu să mă fac Dumnezeu așa, cu pornirile, cu tatăl meu, cu pornirile mele, cu genele mele, cu scrântelele mele, și cu cât e mai mare neputința, cu atât șansa mea de a ajunge ce sunt chemat să fiu mai mare. Că dacă am zestre bună, mi se pare că eu am făcut, că ce deșteaptă sunt, că ce grozav sunt și eu am făcut. Și vai mie, că n-am făcut decât să învârt mămăleguța într-un ceaun. Nu, n-am pus-o pe masă și n-am mâncat nimeni din ea. Pe când așa, cu cât mi-e mai mare neputința, cu atât întrebarea e mai dramatică. Doamne, dar tu n-ai știut cum mă faci? Că le știi pe toate. N-ai știut cine sunt? Nu vezi ce... Și o să zică, bă, da, dar pentru tine, eu sunt în tine, pentru tine m-am făcut Dumnezeu. Să îndrăznim să facem asta. Să îndrăznim să facem ce credem. Noi credem că Dumnezeu e Dumnezeu. Dar nu facem, nu apelăm la El. Noi credem că Dumnezeu face minuni și stăm așa și ne uităm în sus să vedem, face sau nu face. Da? Aici ne trebuie puțină îndrăzneală. Cum trebuie să păstrăm relația de prietenie după căsătorie când apar greutățile? Părinte, cred că sunteți prieteni cu doamna preoteasă. Ne iertați
că v-am
mai acolo?
Nu, că este bine uneori să asculți, cred că...
La timpul este bine, dar îmi place și noi să ascultăm, părinte. Faceți până bine, părinte.
Întotdeauna după căsătorie vor apărea greutățile între cei doi care până atunci s-au văzut doar ca cei mai frumoși și cei mai buni și deodată se văd într-un jug comun și greutățile de asta dată sunt puse de multe ori în spatele celuilalt. O relație de prietenie se păstrează și asta o spun din propria mea experiență după aproape 10 ani de căsătorie, se păstrează din mila lui Dumnezeu. Și mila lui Dumnezeu lucrează într-un mod în care uneori poverile, cel puțin la modul rațional, dacă le vezi, poverile pe care odinioară le credeai aproape imposibil de ridicat, deodată, tocmai pentru că nu le-ai pus atât de mult, cum se spune la suflet, ci ai cerut în continuare ajutorul lui Dumnezeu, par a fi foarte ușoare. Așa cum ați auzit la început, mi s-a spus că am 4 copii. Anul trecut, când am mai fost chemat, am spus că nu pot veni pentru că cei mici sunt ca o povară. Și am încercat anul acesta și nu s-a schimbat nimic din poverile față de anul trecut. Copiii mei doar au crescut un an. Însă doamna preoteasă mi-a spus cu o pace atât de mare încât eu nu am putut să mai refuz această invitație. Mila lui Dumnezeu este cea care întărește relația de prietenie. Dar pentru asta trebuie să ai, cum spunea și Maica Siloana, nădejde în Dumnezeu, nădejde că El există, nădejde că El participă la viața noastră de familie. Participarea Lui se vede și pentru că noi Îl chemăm în rugăciune, dar și pentru că El, fără ca noi să-L mai chemăm uneori, și aici știm adeseori slaba rugăciune pe care o facem, El totuși vine. Pentru că El ne dă de fiecare dată o șansă și ne dă de fiecare dată să vedem mai bine. Chiar și așa unde există păcat, Dumnezeu vine ca să rodească, ca să depășească încercarea pe care o avem noi. Trebuie să păstrăm relația de prietenie pentru că este singura noastră șansă. a trăi în casă cu unul care îți este neprieten, adică ți este dușman, înseamnă că ai rupt legătura dintre tine și el. Nu poți să te întâlnești cu unul, nu numai în căsătorie, cred, și în viața obișnuită și prieten la facultate să fiți, nu poți să ai prietenie dacă ea nu se întemeiază pe fundament. Ori fundamentul într-o căsătorie creștină este Hristos. Dacă te întemeiezi tot pe Hristos, atunci păstrezi relația de prietenie. Dacă te întemeiezi pe propriile tale dorințe, că nu ți-ai finalizat cariera, că nu ai destulă liniște, că nu ai destul confort, că nu ți-ai ales mașina de spălat pe care o doreai ca să spele mult mai ușor, dacă te vor apăsa atât de mult grijile acestea ale lumii, atunci vei avea șansa să pierzi prietenia. Prietenia închei nu se dobândește și nu se păstrează decât acolo unde este o ascultare reciprocă. Un părinte de la mănăstirea Vatopedi, tânăr de câțiva ani, un părinte român, ne-a răspuns nouă celor câțiva români care vreau să vedem ce viețuire duhovnicească este acolo, atunci când l-am întrebat cât de grea îi se pare relația pe care o are cu ceilalți frați ciprioți, greci sau din alte părți ale lumii, cât de dificilă este sau cât de bună este relația cu starețul, ne spunea că de când a intrat în acea mănăstire, Vatopedi este o mănăstire foarte viguroasă, duhovnicește, zic eu, bine organizată, de când a intrat în mănăstire, aproape că i s-a luat de pe inimă un of și aceasta, pentru că acolo deja toți, intrând într-o anumită bună rânduială, și el intrând în acea rânduială, ascultarea pe care el o primea a însemnat, și citez răspunsul, nu mai am nicio grijă pentru că Părintele Stareț mi-a dat o ascultare, eu fac ceea ce mi se spune și nu vin decât să-mi fac ascultarea, să-mi fac lucrul care mi s-a dat, apoi să vin să mă rog cu Părintele Stareț, să mănânc cu Părintele Stareț, o atmosferă de comuniune pe care dacă și în mica biserică, în familie, o vom lucra, atunci nu poate fi decât o relație de prietenie. Șubrezirea vine când încercăm să ne facem după propriul criteriu soția sau soțul propriile noastre drumuri în viață. Rămânem prieteni în măsura în care prietenia în Hristos înseamnă ascultare de celălalt, înseamnă jertfă pentru celălalt, înseamnă iubire nesfârșită chiar și atunci când nu-ți convine, pentru că rămâne iubire care depășește toate.
Și care uneori iubirea nu mai presupune niciun sentiment, nici de ură, nici de dragoste, ci doar o răbdare așa în Domnul.
Întrebările acestea însă sunt așa de periculos, de teoretizante, încât, sincer vă spun, auzindu-l și pe Părintele Savatie, nu mă gândesc decât la faptul că adevăratele răspunsuri nu sunt decât cele simple. Căutam tot la Sfântul Munte, nu știu de ce vorbesc doar de experiența mea monahală, cu monahii, Părintele Dionisie Ignat, mare duhovnic român, care a plecat la Domnul în urmă cu scurtă vreme, le spunea celor care le întrebau despre marile probleme ale vieții lor, despre bunăoară, crucea pe care trebuie să-și o găsească în viață pentru a o purta, le dădea răspunsuri extrem de simple. Ori această sfântă simplitate, dacă o cauți și în familie, atunci nu vei regăsi decât prietenia, care este simplă, în cele mărunte, în cele care par a fi nu pietre de moară, ci lucruri care vin de la sine. Asta este prietenia. Nu o poți pierde dacă te adâncești în căutarea aceasta. Mirta.
Da, te rămână. Dacă ascultăm de preot ca de Dumnezeu, Părinte Savatie, în baza faptului că Duhul Sfânt primit ca hirotonie vorbește prin Sfinția sa, poate fi considerată idolatrie?
Poate și nu poate.
Dacă este
Dumnezeu. Nu trebuie să ascultăm de preot ca de Dumnezeu, ci să ascultăm ca de omul lui Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeu. El dă harul său slujitorilor săi, unuia mai mult, altuia mai puțin. Noi nu credem că vreunul dintre oameni, fie el chiar sfânt, este în permanență sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ca om, poate greși.
Da, și vine și alt Duh.
Da. Asta o vedem la mari sfinți. Întotdeauna s-au temut de gândul ăsta. Da, sunt purtați de Duhul Sfânt, sunt plini de Duhul Sfânt, dar se poate întâmpla să aibă o slăbiciune. Așa că să iubim pe acest om ca pe un slujitor al lui Dumnezeu. Și atunci vom arăta că avem dragoste în Hristos și că putem asculta, că îl vom iubi și îl vom asculta chiar și dincolo de slăbiciunile lui. Dar dacă tu îl vei asculta ca pe Dumnezeu, implicit vei pretinde de la el să fie Dumnezeu. Să nu facă aia, să nu facă aia. Și la primul impact, oricine poate fi sfânt. Dar în timp s-ar putea să vezi tu lucruri sau dracu să-ți descoperi lucruri care te vor dezbina în inima ta de duhovnic. Parcă la Sisoie cel Mare a venit un frate, un ucenic, să rămână cu el. Și Sfântul întreabă, zice, frate, păi cum mă vezi acum? Zice, ca pe un înger, părinte. Mai trecut câteva vreme și vine iară Sfântul Sisoie. Zice, dar acum, frate, cum mă vezi? Păi ca pe un drac, părinte. O răspund sincer pentru că era sincer cu inima, era ca un copil. Pentru că așa este, păi dracul te face să vezi duhovnul după o vreme ca pe dracu. Așa că întreabă-te ce e în capul tău dacă tu de la bun început ai așa măsură încât să asculți ca de Dumnezeu. Dar vai de tine dacă asculți pe duhovnic ca de Dumnezeu. Știți de ce? Ia uitați-vă, îndeplinim noi poruncile lui Dumnezeu. Când ne uităm la femei, nu gândim nimic. Când facem aia, nu gândim, nu ne mâniem, nu facem. Păi calci poruncile lui Dumnezeu, calci poruncile lui Hristos așa, cu picioarele. Și ai pretenția și spui că tu îți asculți duhovnicul, orbește, nu asculți nimic. Execuți niște porunci, niște lucruri exterioare care până la urmă se va dovedi că nu sunt chiar așa. Așa că, mai ales începători, ascultați cu bună înțelepciune, veniți la el, spuneți-vă neputințele. De foarte multe ori, și este aproape regulă la începători, duhovnicul spune una și el înțelege alta. Și îndeplinește, orbește și așa se străduiește și când vine peste o săptămână, vine nebun. Ce ai făcut? Cu tare și cu tare. Păi cine ți-a zis? Păi simția voastră. Măi, dar eu asta ți-am spus să faci. Asta o vedeau și părinții duhovnicești, găsim, la Ieron Iosef, la toți. Se întâmplă în șelăciunea asta, la Sfântul Bahomie este dat un caz. A venit la Sfântul Bahomie în oaspete. Și Sfântul Bahomie spune unui frate, păi se duci să face de mâncare pentru doi, că voi sta eu cu părintele la masă. Păi la s-o duci să opcă de tăiat lemne. Tai lemne, n-am nicio treabă, vine oaspete și zice, și-a văzut cuviosul pentru că era Pahomie, că fratele, cu fratele a fost amăgit de vrăjmașul și nu s-a tulburat și l-a chemat și a zis, ce ți-am zis eu să faci, frate, zice. Să tai lemne, părinte. Și a înțeles cuviosul că a fost păcălit de drag. Așa că noi, oameni întunecați, vă apucați chiar așa la lucru, hai joi face. Du-te la părintele și părinte, uite, asta pot, asta nu pot. Așa, așa ne-o lăsa și părinții, așa vedeam, vedem și prin paterice. Sigur că este tradiția monahală care e mai aspră, dar este pentru călugări. Și nu ne băgăm la lucrurile astea fine și înalte care este pentru oameni care au păstori iscusiți, desăvârșiți și care prin votul călugăresc și-au ales o cale și sunt gata la jertfă. Dar noi, oameni, fiind cu neputință, cu păcate, să nu ne înhămăm la felul ăsta de ascultare, nu pentru că duhovnicul n-ar da sfaturi bune, ci pentru că noi, din cauza întunecimii minții noastre, putem la un moment dat înțelege cu totul altceva și putem lucra nebunești. Lucrează puțin, vezi dacă poți, dacă ți-aduce folos. Părinte, pot asta? Asta nu mai pot. Părintele se la vila ta, ne spune. Păi, părinte, cât să fac? Uite, cu tare și cu tare am făcut. Păi, fă, mai fă. Abdeam când nu mai pot. Am tot de-am lăsat și ei zice de-am dacă nu mai pot. Și ai vedea ce ți-a spune.
Păi, dar nimeni nu te oprește să nu te duci să spui și vedea ce ți-a spune. Asta e dragoste, asta înseamnă fiți precum copii. Eu din ambiție, din încrâncenare, că sunt încăpățânat, fac asta. M-a trimis el noaptea, mă încăpățânesc și fac, dar de aici, lasă că stareți, lasă că ajung eu stareț. Lasă că... Dar să-ți fie ție stareță când ți-e vremea mai dragă așa cum mie acum. Și face ascultare. Păi du-te mai bine și... Du-te mai bine și spune. Asta o spune și Sfântul Varsanufii cel Mare. Rânduieli sale pentru obște, la Sfântul Dorotei Agazi. Ce face când mă tulbură o ascultare? O mai fac sau nu? Zice, băi, vezi cât de mare e tulburare și dacă ea persistă și rămâne ea, du-te la stare și roagă să-ți o schimbe. Mare temeitori a vieții de obște admiteau posibilitatea că din neputință fratele nu va putea îndeplini porunca, dar merge înapoi la cel care o porunce și zice, asta pot, asta nu mai pot. Să ne cercetăm cu sinceritate. De ce fac asta? Pentru că sunt leneș, una când mi-e lene, dar văd, într-adevăr, treaba asta nu mai pot face, merg și eu spun. Dar du-te și te mai dă o dată la judecată, tu ai încercat. Nu spune de la început, eu asta nu fac. Du-te întâi și încearcă, du-te și fă, fii cu bună judecată. Și să admitem faptul că noi nu putem face asta. Știți de ce? Tocmai pentru a nu ajunge să spunem, lasă cu părintele, credeam că e așa, dar am văzut eu cine. Divorțurile între duhovnic și ucenic se fac din cauza asta. Îl idolatrizăm. Îl facem sfânt în viață. Ah, părintele, păi dacă mi-a zis, știți cum mi-a mers? Așa, așa. Bine, mai ți-a mers odată, două ori, dar va veni o zi când noi să ajungi acolo unde te-a trimis părintele. Și atunci ce o spui? Opa, părintele meu, gata, eu dispărut Duhul Sfânt. E grav, pentru că văd oameni care, wow, părintele, bă, dacă o zis părintele, știi cum s-a făcut? Măi, o zis foarte bine, foarte bine s-a făcut. Dar uite, mie același părinte mi-a zis și eu l-am luat. S-a întâmplat să nu fie. S-a întâmplat și părinții la fel să mă trimat într-o treabă și nu a fost așa cum mi-a zis. Păi da, aia e cea mai bună încercare a dragostei și a credinței tale în Dumnezeu și în duhovnicul tău și dragostea ta pentru duhovnic. Păi dacă duhovnicul nostru ar fi făcător de minuni și s-ar împlini chiar toate câte ne le spune, nu-i mare treabă să fie ascultător, înțelegeți? Ascultă tu pe duhovnicul tău așa cum este el, că așa arăți că ai dragoste față de Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea, dacă cinstim un preot sfânt, cum se cade, cinstim un om. Nu-i greu să-l cinstești. Dar dacă cinstești un preot cu păcate, arăți că cinstești harul lui Dumnezeu care este în el. Nu neapărat păcate, zic neputință. Este un om. Relația să fie ca dintre părinte și copil. Cu dragoste. Și duhovnicul are îngăduință, și ucenicul are dragoste. Ai putut, ca să nu vină ziua în care nu vei putea îndeplini o ascultare și din cauza asta să te disparți. Dar să poți întoarce liniște acasă și spui, părinte, asta am putut, dar asta n-am mai putut, iartă-mă, binecuvântează-mă și ajută-mi să spun început bun. Domnul, să te ierte, merge mai departe, că viața trebuie mers împreună. Așa să ne rugăm și așa
nu,
să mergem.
Nu vă opriți, că e o continuare aici. Până unde merge sinceritatea față de duhovnic? Mai ales dacă vrem să-i arătăm că are și el niște neputințe, nu? Să nu lăsăm să fie așa fără ajutorul nostru.
Da.
Da? Și dacă fiind prea sincer, se va supăra și te va alunga, chiar și după ce îți cere iertare.
Sinceritatea trebuie să fie desăvârșită cu duhovnicul. Dacă nu suntem sinceri cu duhovnicul, n-am făcut nimic. Dacă pe ceilalți oameni îi putem menaja, pe aici trebuie să fim sinceri. Să mă iertați un duhovnic care nu poate răbda spovedanie de felul ăsta, nu ne va putea călăuzi prea departe. Nu zic asta cu judecat, dar zic ca să înțelegem problema. Păi dacă nici duhovnicul nu ne poate asculta nebuniile. Păi da, mergeam și spui așa cum este. Păi da, el, duhovnic, nu știe că dracu face lucrurile astea. Păi mai grav îmi este când vine cineva și chiar n-are nimic, n-are gânduri aia. Păi ce faci? Vrăjmașul nu te ispitește deloc? Ce se întâmplă? Păi da, cum? Chiar așa de... Proști suntem amândoi încât nu apare niciun ispit între noi. Înțelegi? Am ieșit, am fost aruncat la o parte de cale. Așa că nu putem să ne supărăm. Ca oameni, sigur, poate să te amărască un pic, un cuvânt sau altul, că nu suntem noi desăvârșiți. Dar trebuie să știm că diavolul ispitește și ce, cum ne putem întrista sau așa. Dar să nu cădem în ispita asta de a amenaja duhovnicul, pentru că azi ascunzi o treabă care îți pare nu e așa de gravă, mâine alta, până la urmă ajuns să ascunzi păcate și până la urmă ajuns să-ți duhovnicești tu duhovnicul, nu el pe tine. Că uite ce grijă port eu de duhovnicul meu, că e slab, dar eu omul duhovnicesc, vedeți cum îl menajez și îl ajut?
Ce grijă am eu de el? Că am văzut și ispita asta. Așa că spuneți așa cum este. O spuneți lui Dumnezeu, nu spuneți lui. Și dacă s-a supărat și de a certa, foarte bine ți-a face. Păi da, ce vrei? Și după aia veți împăca și mergi mai departe. Vezi ce să-i faci. Da, dar niciodată să nu. Cu duhovnicul trebuie să fim sinceri. Dacă nici cu duhovnicul suntem sinceri, nimic n-am făcut.
Aș vrea să răspund la o întrebare pe care nu ne-a pus-o nimeni sau o fi pe aici pe dedesubt. Zice Sfântul Apostol Pavel că cei care se căsătoresc vor avea necazuri în trupul lor, vor suferi în trupul lor. Și noi ne putem gândi așa, iată, noi ne căsătorim într-un fel mai ușor, pentru că, la urma urmei, dacă mă supăr pe soțul meu, mă duc la mama, nu de tot, dar așa, două, trei zile mă duc eu până la mama și îl mai las să vadă cum e fără mine. Nu? Dacă m-am certat cu el, mă bosuflu și mă întorc cu spatele și citesc și nu-i răspund la întrebare și nici nu-i pun mâncarea la încălzit. Și să văd atunci dacă nu o să plângă după mine. Pe când în mănăstire nu poți să nu-i pui mai ce stare ți-e mâncarea în farfurie, că nu o să te iasă. Și nici nu poți să pleci la mama puțin când te-ai supărat, că nu-ți place măicuța X sau fratele cu tare. Și atunci această nevoință, această nevoință, vedeți ce cuvânt minunat avem în limba românească, această tăiere a voii pe care o facem de bună voie în mănăstire, știu unde m-am dus, acolo m-am dus la tuns, nu tuns în călugărie, tuns întâi în voia mea, în poftele mele, în dorințele mele ale egoismului meu și ca să mă trezesc eu cea adevărată, dorul meu cel adevărat. Iar cel din lume ce va face? Nu poate să facă nevoințele unui călugăr pentru că are altă chemare, trebuie să-i placă soțului, trebuie să-i placă soției, trebuie să... Și atunci aici vine nevoința fără de voie. Da? Nevoința prin necazuri. Necazurile sunt școli, sunt locuri de asceză, sunt binevenite în viața noastră, nu ar îngădui Dumnezeu niciun necaz care nu ne este de folos și dacă nu ne înarmăm din perioada de pace, de bucurie, ca să fim mântuiți de necaz, cum ne rugăm la Sfânta Liturghie, noi n-am putea să trecem prin școala acelui necaz. Pe mine mă doare un cuvânt. Când zice omul, las că scape și de asta. Păi scăpăm de viață. Am scăpat de grădiniță, am scăpat de școală, am scăpat de facultate, am scăpat de servicii, am scăpat de maica țară, am scăpat de părintele, l-am dat și pe ăsta afară, l-am scăpat și de asta și am scăpat de viața noastră.
Îmi pare că n-ați avut toate ispitele vieții mai.
Păi
nu. Dacă n-ați spus niciodată că am scăpat de viață. O ajuns dreptul eu și blestema ziua în care s-a născut. Se întâmplă și astfel de ispite, trebuie să recunoaștem. Se întâmplă ispite peste putere, ispite groaznice și grele, când mai spunem și asta, dar după ce ne venim în fire, să căutăm a înțelege că este o pronie al Dumnezeu și pentru asta, așa că este. Și mai zice lumea și așa, dar să avem înțelegere și pentru ei, că sunt astfel de stări, sunt și dreptul Iov în plângerea lui a zis-o, blestemată să fie dimineața în care am văzut eu lumina zilei. Așa durerea avea, așa deznădejde. Și nu erau durerile fizice, pentru că era deznădejdea acolo părăsi harul lui Dumnezeu. Și o găsim plângerile astea și la Isaac, Sirul, la Sfântul Simeon, nou teolog, și la prorocul David. Au plâns și au suspinat și s-au necăjit pentru că au pierdut pe Dumnezeu. Așa că, da, ajungem să spunem cuvintele astea. Dar după cine venem în fire și Dumnezeu nu le judecă aspru. Pentru că au venit alții la Iov din afară și îi spuneau că ce-s cuvintele astea? Hulește. Iov hulește. Și până la urmă s-a adeverit că nu Iov hulea, dar ceilalți care îl învățau cum ar trebui să vorbească cu Dumnezeu. Dar cuvintele de același fel care le-a zis Iov, că nu sunt spuse dintr-o suferință profundă, sunt hulă. Adică dacă eu spun că blestemată ziua în care m-am născut pentru că mi-am lovit mașina, hulesc. Înțelegeți? Așa că să fim cu mare băgare la cuvinte, să nu le aruncăm ușor și într-adevăr ele sunt cu multă vinovăție și păcat, dar sunt și cazuri și sunt și oameni care ajung, uite, în starea asta, după asta se revin, dar toate sunt îngăduința lui Dumnezeu, cum zice Maica, care ne purifică pe noi. Și mai ales în călugărie, fără asta nu putem, nimeni nu devine niciodată călugăr până nu trece prin curățătoria asta a deznădejdei, a nebunii, pentru că doar după ea omul își vede cu adevărat neputința, smerenia și poate începe o cale nouă. Foarte frumos vorbește Gheron Iosif despre acest fel de ispite peste puteri. Ia uitați, Apostolul Iacov spune că Dumnezeu niciodată nu lasă ispite peste puterile noastre și Gheron Iosif face un cuvânt atât de frumos și de adânc despre ispitele peste puteri care sunt îngăduite monahilor mândri. Zice, lasă Dumnezeu pe diavol să-i batjocorească în trup și în mintea lui în așa fel, încât ajunge de toată rușinea că nu se mai poate ridica de jos. Nu mai are nicio nădejde de scăpare. Zice, dar după o vreme când e slobozit, spune că este aproape de smerenia adevărată când iese din starea asta. Este aproape de smerenie adevărată pentru că a cunoscut că nu poate nimic. Așa că se întâmplă să avem ispite și în căsătorii la fel. Divorțuri, o murit, l-a lăsat, că cineva a întrebat aici ce facem cu divorțurile, pentru că vorbim frumos despre monahism, vorbim frumos despre căsătorie, dar ce facem cu oamenii divorțați care sunt foarte, foarte, foarte mulți? Ca să nu mai zic că sunt o grămadă la a doua, la a treia căsătorie. Ce faci? Ce faci? Este suferința vieții noastre, dar este și un prilej de curățare. Nu doar din fiecare suferință, chiar din fiecare căderea noastră o putem întoarce spre bine. Că spunea Apostolul Pavel, acolo unde s-a înmulțit păcatul, acolo a prisosit harul. Nu pentru că păcatul ar fi ceva care aduce har, ci pentru că păcatul aduce durere. Și durerea, dacă ne-o asumăm în Hristos, lupta cu păcatul este dureroasă, este sângeroasă, este cea mai cumplită luptă pe care o are omul pe pământ. Ei, această durere, această sângerare aduce prisosul de har. În acest fel înțelegem că acolo unde s-a mulțit păcatul, a prisosit harul. Pentru că cu cât mai adânci suntem în păcat, cu atât mai grea și mai sfârșitoare este lupta asta. Dar Dumnezeu, tocmai pentru că este greu, trimite harul Său și îl trimite din belșug. Și pentru cei despărțiți, și pentru cei căsătoriți, și pentru cei călugăriți, pentru toți este vreme de pace, este vreme de război, cum spune Înțeleptul Solomon, este vreme să adunăm pietre, este vreme să împrăștiem pietre, este vreme de îmbrățișare, este vreme să fugim de îmbrățișare, vreme este pentru tot lucru de sub cer. Să fim atenți la suferința noastră, pentru că suferința este prilej de sfințire. Nimeni niciodată nu s-a sfințit fără suferință. Calea spre rai duce prin iad. Hristos a murit, s-a pogorât în iad și de acolo a înviat și ne-a luat cu sine în împărăția cerurilor, împărăția luminii veșnice și neschimbate. Așa că și despărțirea, divorțul ăsta despre care m-ați întrebat, este un prilej de suferință? Este un prilej de suferință și ispitele și îndoielile care pot veni călugurilor în lupta lor? Este prilej de suferință și zbuciumul din căsnicie, din inima fiecăruia, dar să nu facem această suferință spre bucurie vrăjmașului, spre amărăciunea inimii, ci ca niște puternici să ridicăm cornul nostru, pentru că știm că Hristos este Cel care ne întărește, și să ne o asumăm ca pe o mucenicie pentru Hristos. Să știți că și suferința din gelozie și sfârșirea amintirilor pe care o aduce o despărțire, toate pot fi trăite ca o mucenicie înaintea lui Hristos și vom fi încununați ca atare dacă privim pururea spre El și așteptăm izbăvire. Sufăr, sufăr pentru că sunt om cu păcate, sufăr pentru că am greșit. Dar Dumnezeu
mă așteaptă, este milostiv, mi-a dat nădejdea asta și este purura cu mine. Trăiți, asumați-vă ca pe un canon suferința asta, ca pe un canon pentru greșalele tinereții noastre. Dar nu un canon primit ca o pedeapsă, ci ca un prilej de sfințire și o mucenicie. Asta este viața noastră, indiferent că suntem călugări, că suntem căsătoriți, că suntem divorțați. Suntem înaintea lui Hristos, suntem ai lui Hristos, în fața lui vom sta la judecată și lui vom vorbi. Și zice că acolo nu va izbăvi tată pe fiu, nici mamă, nici soacră, nici nimic. Vom sta în fața siditorului nostru și vom da seama pentru tot lucru săvârșit din noi, fie bun, fie rău, așa cum ne spune înțeleptul Solomon în Ecleziastul său la sfârșit. Dumnezeu să ne ajute să trecem cu bine partea asta care ne-a mai rămas, pribegia noastră în această viață trecătoare și indiferent în ce alegere suntem, călugări, căsătoriți, divorțați, celibi, să nu uităm că viața nu mai este a noastră, ci a lui Hristos. Am fost cumpărați cu sânge și am făcut legământ în botez și cu toate neputințele noastre avem nădejde, dacă vom crede, vom iubi, vom ierta, vom răbda, pentru că puternic este Cel care ne-a iubit și a murit pentru noi să ne ridice din căderea noastră și să ne așeze împreună cu El de-a dreapta Tatălui în veac, pentru că a Lui este puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh în veci. Amin.
Din numărul de biletele care au rămas, multe din întrebări au primit deja răspuns și ar mai fi două direcții la care n-am mers deloc, Părinte. Una, întrebări despre ce să facă soția când soțul dă la rele tot timpul, deci această suferință a omului credincios care se întâlnește cu aproapele lui, cu un soț, cu copiii care înjură și dau la rele și blestemă mai apare, ce să facă persoanele care trăiesc în preajma unor rude, uneori foarte apropiate, care blestemă, care umblă cu farmece, care se duc la vrăjitoare, ce ne puteți spune din experiența Sfinției voastre?
V-am zis, eu am încheiat ce am avut de zis prin cuvintele astea, toate sunt suferințe, toate sunt prileji de suferință într-un fel sau altul. Când umblă la vrăjitoare, că altul umblă la beții, că altul umblă la femei, te-ai înhămat, poți să te sfințești, poți să nebunești. N-ai fost un pic atent, ți-ai pierdut mințele, te-ai dus în fundul iadului. Ai avut trezvie, ai avut nădejde, ai ieșit din iad de pe grămada de gunoi pe care stătea Iov și ai strălucit, ți-ai făcut din grămada de gunoi tabor. Așa că să fim atenți. Într-o clipă putem schimba destinul nostru printr-o mișcare de gând. Să-L întoarcem de la rău spre Hristos. Suntem așa cum suntem și oamenii de lângă noi sunt așa cum sunt. Nu avem nicio putere să schimbăm oamenii, pentru că nu avem putere să ne schimbăm nici măcar pe noi înșine. N-ai putere să faci un fir de păr alb sau negru, nu poți adăuga un cot la sătura ta. Toate către Dumnezeu, toate prin Dumnezeu. Ce putem să facem noi? Părintele Serafil, când era întrebat, ce să fac cu bărbatul bețiv, că el e așa, îl întreb și eu. Părinte, ce să fac? Tata meu este ateu, nu spune că nu este în Dumnezeu, huliește, ce să fac? Să mă rog pentru el. Cum să mă rog pentru el? Ei, cum să te rogi? Doamne, Tu l-ai zidit, Tu mântuiește-l. Tu ești Dumnezeu. Tu poți să-L mântuiești, dar eu nu pot nimic, eu nu pot să mântuiesc pe nimeni. Este foarte simplu să avem conștiința asta, că fiecare om este făptura lui Dumnezeu și că nimeni dintre sfinți, dintre oameni, oricâtă dragoste ar avea, nu poate iubi pe omul ăsta din fața ta, nici tu, cum îți iubești copilul tău, nu poate să-l iubească așa cum îl iubește Hristos. Nu-și iubește mama pruncul său așa cum ne iubește Dumnezeu pe noi. Și bărbatul ăsta tău bețiv sau femeia asta ta guralivă așa cum este, tu crezi că voiești să o mântuiești mai mult decât voiește Hristos să o mântuiască? Păi de unde știi tu despre mântuire? De unde știi tu despre biserică și despre dragoste? De la Hristos știi toate. Și acum tu socotești că cel care poate toate și știe toate nu poate interveni în viața ta? Poate să intervină în viața ta. Pentru ce te tulburi? Pentru ce ceri și poftești lucruri care, pentru care nu este vremea? Ai puțină răbdare. Ai puțină dragoste. Ce o să-i faci? Asumă-ți suferința asta. Ești liber să se desparți sau să rămâi. Alege ce voiești să faci. Vrei să te desparți de omul ăsta? Dacă e vrăjitor, poți să te desparți. Biserica te lasă. Dar ce vei face mai departe? Cu răbdarea putem face mult. Asta e calea noastră. Să ne asumăm suferința. Pentru că suntem oameni cu păcate. Suntem oameni păcătoși. Și dacă ieri vorbea cineva despre canoanele date de preoți. Nu avem nevoie de canoane de la preoți dacă ne purtăm viața noastră așa cum o avem. Rabdă ispitele pe care ți le aduce Dumnezeu în cale. Rabdă pe omul cu care conviețuiești. Asta e canonul vieții tale. Asta e calea curățirii. Asta e calea sfințirii și a mântuirii. Asta trebuie să facem. Indiferent cum ar fi. Sigur că acum putem ajunge la tot felul de amănunte. V-am zis, unui vrăjitor, unui bețiv, unui așa. Nu discutăm cazuri particulare. Vă rog să înțelegem în adâncime lucrurile și să le punem la inima noastră și după puteri, cu mila lui Dumnezeu, să încercăm să le lucrăm. Nu este om care să nu se îndurereze, nu este om care să nu aibă necazuri. Nouă ne pare că necazul nostru mai mare decât altuia. Necazul nostru e cel mai mare necaz pe care îl putem purta noi. Dar sunt necazuri mai mari decât ale noastre. Și dacă vom fi mai deschiși spre necazurile celor din jur, le vom uita pe ale noastre. Păi tu plângi că nu-ți găsești serviciu? Păi dar ce zicem de femeia asta care are băiatul de 20 de ani și o voz bătut și e mare acolo în fața ei? Tu plângi cu serviciu? Poți să-l găsești. Păi dar ce zici de ăla din canal? Și ăla l-a zis de Dumnezeu. Să fim mai deschiși spre suferințele altora, că așa scăpau sfinții de suferință, nici nu știau ce-i aia. Ce făceau sfinții în pustietăți? Marele Arsenie, ce făcea? O lăsa palatul pe care noi acum îl căutăm și revenim. N-am casă. Păi Sfântul Arsenie avea adică mai palatul împărătesc. Păi n-am slujbă. Păi era în slujba împăratului când învăța copiii împăratului. Păi n-am aia, toate le avea. Le-a lăsat toate, s-a dus în pustie și rodea rădăcini de care le mai găseam în pustietăți acolo. Și era în bucuria de plină și în împlinirea de plină a rostului omului pe pământ. Își trăia din plin condiția sa de om. Așadar, nu mai zicem de Ioan, cel mai mare născut din femeie, care mânca lăcuste și mieri de albine și umbla înfășurat cu păr de cămilă. N-avea nici haine, n-avea nimic. Și spune, era cel mai mare născut din femeie. Fiul omului n-avea unde să-și plece capul. Uitați-vă care sunt motivele suferinței noastre. Dacă sunt niște motive omenești, trecătoare, încă nu suntem pregătiți pentru împărăția cerurilor, încă nu credem că va veni o împărăție care ne va izbăvi toate acestea. Păi dacă prorocul David, care era neîntrecut în toată vremea aia lui, când a pierdut o luptă, era frumos, era neînfricat în război, era bogat, păi a primit să fie prigonit prin munți ca un câine de socrul său Saul. Toate că era uns regea lui Israel. Putea scoate sabia, să-i taie capul lui Saul și l-ar arunce la gunoi, să așeze pe tron. Pentru că era uns din Dumnezeu. Nu a făcut asta. Pentru că era smerit și blând. Pentru că nu trăia pentru lumea aceasta. Pentru că aștepta împărăția lui Dumnezeu. Strălucești peste noi lumina feții tale. Astea sunt cuvinte de a lui prorocul David. Asta aștepta aia. Arată fața ta peste noi și ne vom bucura și ne vom mântui. Asta nădăjduia David. Așa să căutăm și noi și să o luăm ca pe o neputință, nu ca prilej de revoltă. Ne revoltăm din cauza slăbiciunii noastre. Păi da, să o punem ca pe Doamne, iartă-mă și ajută-mă să nu mai poftesc lucrurile astea pământești. Nu zic, avem nevoie de ele, trebuie să mâncăm, trebuie să dormim, dar nu ca să facem din ele prilej de tragedii, să sinucid oamenii pentru că au fost dați afară de la serviciu. Se întâmplă și cazuri de astea. Se întâmplă. Vedeți la ce ajunge nebunia omenească? Așa că să ne asumăm toate, asta e condiția noastră și fără încercări nu se poate. Să ne îndreptăm spre Sfinți, să citim viețile Sfinților, să vedem prin câte suferințe au trecut și s-au sfințit și să ne îndreptăm către suferința aproapelui nostru, pentru că ea este întotdeauna mai mare. Întotdeauna vom găsi un om care suferă mai mult ca noi și așa ne vom întări și vom birui mai ușor cele ale noastre. Cu rugăciune că prin această suferință și compătimire ne dă Dumnezeu o bucurie în inimă și o căldură care depășește toate. În Duhul Sfânt sunt rezolvarea tuturor problemelor. Într-o clipă, problema încetează să mai fie o problemă. Mare treabă. De ce? Pentru că Dumnezeu te-a cercetat. Să chemăm această cercetare și așa toate vor fi ușoare.
Nu respirați ușurat. Nu ați răspuns la nicio întrebare care vă viza direct și sunteți dator, măcar cu una. Mă gândesc ca să ne împăcați și pe noi ăștia mai negri la culoare. Poate ne spuneți care s-o pățiți că e cea mai grea încercare din viața monahală, dacă puteți să ne vorbiți din experiența Sfinției voastre, ca să ne ziceți.
Cea mai grea încercare din viața monahală, să crezi că ai înțeles ceva și că ești ceva ca și călugăr. Să ne păzim smerită mintea noastră și să ținem minte păcatele noastre și că suntem nimic înaintea lui Dumnezeu. Cea mai grea încercare în viața unui călugăr este să se încreadă în gândul său. Mare suferință și durere și nebunie atrage ispita asta. Și diavolul o țese de-a lungul timpului. Să fim cu mare băgare de seamă. Cumplit lucru este să te încrezi în gândul său. Asta e încercare. Acum fiecare o înțelege la vremea lui. Pentru că nimeni nu o poate înțelege așa din cuvinte, că și eu am citit Sfinții Părinți și toți citim Sfinții Părinți. Și să nu credem vreodată că știm ceva. Să facem ascultare, să ne păzim așa, să ne păzim smerenia. Să nu credem că am înțeles ceva. Să nu prea ne încredem în experiențele noastre. Pentru că călugăria este un foc. Este un foc care arde viu și în toată vremea. Dar focul este și mișcare. Este și căldură, dar este și mișcare. Adică este schimbare. Suntem schimbăcioși. Să fim atenți la schimbările din inima noastră și să nu ne încredem. Asta e cea mai mare ispită. Cea mai grea încercare. Să nu credem gândului nostru, să nu credem că suntem ceva și că am făcut ceva mai bun decât fratele nostru. N-am făcut nimic mai bun. Nimic n-am făcut pe pământ, trecem. Asta eu vă spun acum simplele cuvinte, pentru că spunea părintele despre simplitatea părinților. Simplu, așa ne spunea părintele Silafiu. Iartă-mă, Doamne, nimic n-am făcut bun pe pământ. Să nu crezi că ai făcut vreodată mai bine decât fratele tău. Să vedeți voi câte adâncime sunt în cuvintele astea. Asta e pentru călugăr. Pentru asta dobândim toate și prin asta suntem călugări. Pentru că ajungem să renunțăm la voia asta a noastră stricată, să nu ne mai credem pe noi înșine, pentru a-L crede pe aproapele. Și asta este dragostea. Să-L vezi pe aproapele tău mai bun ca tine. Ăsta e idealul nostru. Și nu pe X este mai bun ca mine. Toți sunt mai buni ca mine.
Da, dacă eu n-am ars mâncarea și aproapele meu ars-o, el e mai bun ca mine?
Da, e mai bun ca mine.
Rămâne.
Vă spun cuvântul Sfântului Dorotei Agazi. Zice, dacă decât să fac un lucru bine, după mintea mea, prefer să stric o treabă la sfatul aproapelui. Asta e pentru începători. Desigur, dar începători rămânem până la a patrulea sfert din viață. Să ascultăm pe aproapele. Asta e toată călugăria. Acum, cu timp, fiecare o să înțelegem ce înseamnă asta. Că nu-i dăm de capăt călugăriei. Călugăria este cel mai frumos lucru din lumea asta. Este experiența cea mai vie, cea mai adâncă, cea mai copleșitoare. Este o beție a sufletului în Dumnezeu. Este starea limită pe care o poate trăi omul. Trăiește cele mai adânci și cele mai înalte marginea ale sufletului omenesc. Asta este călugăria. Și aici este și nebunie, este și sfințenie, aici este și suferință, aici este și bucurie. Dar nu așa, dar toate în deplinul sens a cuvântului. Din cauza asta îi vedem cu o dată striși, o dată așa, pentru că luptă, pentru că este nebunie. Și atunci când călugărul este în lupta sa, este ca un nebun, este ca un bolnav. Dar tot creștinul, dacă are pocăință, procesul pocăinței presupune și perioada nebuniei, a bolii. Când ne se schimbă mintea, când suntem chinuiți de porniri contrare, vreau aia, după aia nu mai vreau, e bine, nu mai este bine, mai vine vrăjmașul, ne ispitește. Ei, toată perioada asta suntem, dacă văzuți cu ochii psihiatrului, suntem nebuni. Da, suntem nebuni. Dar trebuie să o înfruntăm, ne asumăm suferința asta până când se sedimentează acolo și toate puterile sufletului își vin în armonie și devenim din oameni sufletești, oameni duhovnicești. Pentru că acestea sunt puteri ale sufletului, puteri firești care sunt așa de mari și așa de copleșitoare, încât puțin dintre oamenii care trăiesc pe pământ le trăiesc măcar în parte. Păi că m-am supărat că mi-a făcut așa, păi nici nu știi la ce culmi poate ajunge omul. Păi dacă ajunge să se sinucide, vă dați seama? Poate. Păi da, aia încă e o parte. Așa că sufletul omenesc are puteri colosale, pe care nu le cunoaștem cu toți. Ei, în lupta călugurilor, aceste puteri se descoperă în toată desfășurarea lor. Din cauza asta, uneori ne speriem și din cauza asta avem nevoie de povățuitori. Ca atunci când vom vedea furtuna asta dezlănțuită, să nu ne speriem. Învățătorul scoală decât pierim. Păi da, ce? Eu eram aici cu voi, credeați că o să mor împreună cu voi, o să mă nec cu voi? Oare v-ați gândit așa? Scoală că pierim, învățătorul. Așa au făcut apostolii pe mare, mântuitorul. Așa și aici. Când vedem marea asta învolburată a sufletului, învățătorul scoală-te, Doamne, ca un puternic, ca un viteaz amețit de vin. Așa spunem lui Dumnezeu. Așa că asta e călugăria, asta e și frumusețea, asta e și durerea, dar viața asta, dacă e dată, trebuie să o trăim așa, înțeleg eu, în toată intensitatea ei. Dacă cineva crede că în călugărie o trăiești în toată intensitatea ei, să facă asta. Dacă cineva în căsătorie, să facă asta. Dar viața trebuie trăită, pentru că sufletul ăsta ne-i dat. Și acum este vremea cunoașterii și a experienței, cât dincolo nu va mai fi. Fiecare cât ai gonisit, cât ai cunoscut, atât ai. Iubește în măsura în care cunoști. Și cunoște în măsura în care iubești. Dar lupta asta e mare și doar Hristos îi pune capăt. Vine într-o zi și ne face din făptură nouă în Hristos.
O luptă grea este cea dintre cele două voieri. Vreau și nu vreau, dar nu știu ce vreau. Vreau sau nu vreau? Da, eu vreau, dar nu vreau. Și asta e și la călugări și la oamenii din lume.
Iubite voi, Doamne, virtutea mea, Domnului, sunt tărirea mea și nădejdea mea și izbăvitorul meu. Asta o zice și călugărul, asta o zice și cel căsătorit. E necaz, e ispită, iubite voi, Doamne, Tu știi, Tată, spune că Apostolul Pavel, Tu știi că Te iubesc, dacă am ales calea asta, știi ce am ales, am greșit, m-am întunecat, am făcut aia, am făcut cealaltă, iartă-mă, ajută-mi să spun început bun. Asta e toată rugăciunea, asta e tot mersul. Că ești căsătorit, că ești necăsătorit. Oricum, să stăm în fața lui Dumnezeu așa cum suntem și stăm și singuri. Că la judecată o să mergem singuri. Sigur că vom da seama pentru ce am greșit aproape lui și invers. Dar la judecată vom merge și vom sta înaintea Zidutorului nostru. Să așteptăm clipa asta. Fie că ești căsătorit, fie nu, să aștepți întâlnirea personală cu Ziditorul. Asta e lucrarea cea mai de folos a omului și de Doamne să o avem în minte. Și mai ales călugării, ce alt lucru mai frumos este decât să-și aștepte întâlnirea asta. Că vreme multă nu mai rămas. Oricum putem, nu zic că putem muri de seară, dar chiar dacă am murit peste 1000 de ani, vreme multă nu a rămas. Și știți de ce? Am uitat-vă în urmă la anii trăiți. Ce 30, ce 60, ce 90 de ani trăiți. Toți când se uită în urmă văd că au trecut ca ieri. Așa ne închipuim noi că va fi peste 10 ani, va fi peste 5. Asta gândești tu de acum, dar când vei ajunge la capătul lor, vei vedea că viața a trecut ca o clipeală. Așa că nu a rămas deloc mult. Iată ceasul. Iată ceasul întâlnirii. Întâlnirea asta e cea mai... Asta e obsesia vieții noastre. Întâlnirea asta e ceea ce ne ține în viață, întâlnirea asta. Întâlnirea asta e ceea ce ne dă putere, ceea ce dă sens, ceea ce mobilizează tot ce avem noi în noi, mai bun. Pentru întâlnirea asta ne-am adunat și noi aici, pentru că vrem să mergem înaintea ziditorului nostru. De Doamne, sfârșit creștinesc, fără durere, nerușinat, în pace și răspuns bun la înfricoșatul județ al lui Hristos, asta cum cerem noi în iectenii la biserică. De Doamne nouă tuturor, mulțumesc că ne-am văzut, că m-ați chemat și că ne-am cunoscut. Vom ruga unii pentru alții și vom aștepta cum e acolo? Viața veacului ceva să fie sau cum? Uh-huh. Da. Terminăm cu asta, că
Sărmâna, eu sunt lacomă, tot mai țin în cea, tot mai vreau să mai pice, să mai pice. Acum să vedeți că ne luăm casetofon, ne punem căștile în urechi și când începe luptele, îl punem pe Părintele Savatie și...
Da, da. Dar nu-l punem să lupte.
No, nici măcar Domnul nu luptă în locul nostru, nu are nici să sufere în locul nostru, ci pentru noi. Da. Vă sărut mâna, Părinte, vă mulțumim din suflet și, Părinte, ne iertați că nu. Apoi văd că lumea, chiar și simția voastră, mai mult spre călugărie decât spre căsătorie, deci ne iertați, părinte. Asta a turnat mai greu, așa, da? Eu vă mulțumesc și, cum și Părintele, să vă spună cuvânt și să ne facem rugăciunea.
Amin. Mulțumim și pe invitațiilor noștri.
Mă gândesc, dacă suntem ai de Hristos și o iubim pe Matea Domnului, ce ar fi să cântăm cu toții cu bine și cu adevărat? Da? Așa, cineva poate că Domnul care să fie, că mie drag, așa când ne bucurăm în Domnul cu Maica Domnului. Poate cine are o voce mai...
Mai puțin.
Cu adevărat să te fii pe tine născut.
Nu, mai e tare.
Toată lumea. Hai, împreună. Cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. Și fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne mântuiește, Doamne mântuiește, Doamne mântuiește. Dar cu cele ce Părinte binecuvintează,
cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.